This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
กลยุทธ์ที่ดีคืออะไรและเราจะสร้างกลยุทธ์ให้กับบริษัทตัวเองหรือกับตัวเองได้อย่างไรนะครับนี่คือคำถามใหญ่ที่ผมเชื่อว่าตัวผมเองก็เฝ้าถามคำถามนี้มาตลอดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็อยากจะมีกลยุทธ์ที่ดีที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านะครับแต่ว่าคำถามสำคัญอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าพอเราจะสร้างกลยุทธ์ทีไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตันๆทุกทีส่วนใหญ่สิ่งที่บริษัทมักจะทำนะครับก็เอาซอร์ซิ่งออกไปนะครับไปจ้างบริษัทพวกเก่งๆนะครับที่สามารถสร้างกลยุทธ์ให้กับเราแต่หลายครั้งครับเราก็มักจะติดอยู่ตรงนี้ครับพอเราจ้างเสร็จปุ๊บเขาสร้างมาเป็นกลยุทธ์ให้เราเสร็จสับเหตุการณ์มันเปลี่ยนอีกแล้ว6เดือนมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าการจะทำเสร็จเนี่ยมันใช้เวลาในการทำนะครับแต่โลกไม่รอเราแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลยุทธ์ในปัจจุบันมันเลยต้องปรับตัวไปด้วยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ว่าทำแผน5ปีแล้วจะทำแบบนั้นได้ไปอีกตลอดไปนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยผมกล้าพูดคำนี้ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทเคยใช้บริการอาจารย์หรือเคยเชิญอาจารย์ไปพูดนะครับอาจารย์ชื่อว่าดร.ทนัยชรินสารครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิทยากรด้าน strategyด้วยประสบการณ์กว่า20ปีครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Strategic Management Professional นะครับจาก Association for Strategic Planning นี่คือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรหรือว่าสถาบันที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะนะครับด้านการวางกลยุทธ์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังเป็น Fellow จาก Strategic Planning Societyรวมทั้งเป็นเจ้าของเพจ Strategy Essential นะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันเราไม่ได้คุยแค่ว่า Good หรือ Bad Strategy คืออะไรแต่เอาประสบการณ์จากอาจารย์มาครับที่อยู่ในโลกกลยุทธ์กว่า20ปีและอาจารย์เจอปัญหาอย่างหนึ่งครับที่เป็นคนสอนให้คนอื่นเนี่ยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทมักจะไม่ได้ทำตามกลยุทธ์ที่เอาไปใช้อย่างแท้จริงเหตุผลเป็นเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะทำกลยุทธ์จะต้องคิดกลยุทธ์ด้วยตัวเองครับเจ้าของบริษัทหรือนายบริษัทต้องคิดด้วยตัวเองอาจารย์ใช้เวลา7ปีเพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่า strategy process นี่คือ tools อันล้ำค่าครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีลองไปฟังกันดูครับกว่า7ปีกว่าจะได้อันนี้มา strategy process คำว่ากลยุทธ์ความหมายของอาจารย์คืออะไรครับ
กลยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นคำศัพท์ซึ่งต้องบอกคุณเคนว่าเป็นคำที่ผมว่าปวดหัวที่สุดในโลกคำหนึ่งเลยนะครับ ผมทำงานในวงการนี้มา20ปีเดินทางทั่วโลกได้คุยกับกูรูมากมาย practitioner เชื่อไหมคุณเคนทุกคนพูดออกมาไม่เหมือนกันสักคนเลยว่ากลยุทธ์คืออะไร นะครับแต่ผมว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าแก่นของมันจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกันถ้าผมขอสรุปเป็นภาษาผมแล้วกันนะฮะ
ได้ครับ
กลยุทธ์เนี่ยคือความคิดที่ชาญฉลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วนำไปสู่ความสำเร็จนะครับส่วนคำว่าความสำเร็จเนี่ยแต่ละองค์กรก็คงจะกำหนดไม่เหมือนกันเน
า
ะ
เป้าหมาย
นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องการประสบความสำเร็จนะครับแล้วต้องการให้ทำได้ด้วยไม่ใช่เพียงความคิดที่ฟังดูสวยงามดูน่าทำแต่พอลงมือปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยองค์กรด้วยความสามารถขององค์กรด้วยศักยภาพเนี่ยไม่สามารถทำได้อะเพราะนั้นสุดท้ายมันต้องย้อนกลับมาที่ความคิดครับคุณเคนว่าเราจะคิดความคิดแบบนั้นออกมาได้ยังไง
กลยุทธ์ที่ดีสำหรับอาจารย์มันมีนิยามของมันไหมครับ
กลยุทธ์ที่ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็อย่างที่บอกครับมันคือต้องนำไปสู่ความสำเร็จนะครับแต่ลักษณะที่สำคัญของมันเนี่ยประการแรกเลยก็คือมันเป็นกลยุทธ์ที่คนทั่วไปมักจะคิดไม่ได้
เพราะถ้าคิดได้ก็ไม่ใช่กลยุทธ
์เพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดทุกคนคิดได้เรื่องแรกนะถ้าทุกคนคิดได้คู่แข่งเราคิดได้เขาก็คงทำไปก่อนเราแล้วนะฮะหรือสมมติว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีคู่แข่งคิดได้แม้เขาทำไม่ได้แต่เขาอาจจะดักทางเราได
้
เพราะเขารู้ว่าเรากำลังจะทำสิ่งนี้เขาอาจจะมาบล็อกเราล่วงหน้านะครับมันนั่นอาจจะต้องเป็นอะไรที่แตกต่างคู่แข่งคิดไม่ถึงซึ่งแน่นอนตัวเราตอนต้นก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือควรเป็นสิ่งที่คนอื่นน่าจะคิดไม่ถึง
ใช่ครับ
แล้วนอกเหนือจากนั้นมีไหมครับองค์ประกอบเช่นมันควรจะนำพาไปสู่ความสำเร็จมันควรจะปฏิบัติได้จริงมันควรจะหนึ่งอาจารย์มีนิยามเท่าที่เห็นเคสตลอด20ปีก็ได้ครับว
่
ากลยุทธ์ที่ดีที่อาจารย์มักจะเห็นตลอดเส้นทางมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างรวมๆก็ได้คร
ับโอเคนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่คุยไปแล้วเนี่ยคือมันมีเป็นคิดไม่ถึงซึ่งบางทีมันอาจจะมัน ถ้าจะแปลง่ายๆคือสิ่งที่มันมีความแตกต่างมากต่างมากจนทุกคนคิดไม่ถึงว่าโอ้มันทำแบบนี้กันได้เหรอเนี่ยนะครับถ้าจะยกตัวอย่างแบบ The Standard เนี่ยนะซึ่งก็เป็นที่ผมชื่นชอบเนี่ยนะฮะวงการสื่อถ้าคุณเคนดูเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาแล้วบอกวงการสื่อเนี่ยก็ซบเซาลงเกิดโดน disruptอ่ะแต่แล้วคุณเคนก็สร้าง The Standard ขึ้นมาในขณะที่ Big Name เขาอาจจะณขณะนั้นเขาคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำแต่ทำขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยคือตัวอย่างเลยครับคุณเคนนะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าจะทำให้มันดีเนี่ยผมต้องขอย้อนกลับไปใช้คำแบบที่ผู้เฒ่าผู้แก่สอนมาแล้วกันนะครับมันต้องถูกกาลเทศะ
โอ้อันนี้เห็นด้วยเลยครับ
กาลเทศะเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับกลยุทธ์เนี่ยถ้าทำไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสถานที่เนี่ยมีผลอย่างมากนะครับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็มีผลอย่างมากกระแสของสังคมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราทำได้มันก็มีผลอย่างมากนะฮะถ้าเราทำเร็วเกินไปเทคโนโลยียังไม่พร้อมนะครับสมมุติเนี่ยคุณเคนทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยแต่ถ้ามองย้อนไปสัก10ปีทุกคนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีสมาร์ทโฟน 4G ยังไม่มาคำถามคือการฟังพอดแคสต์มันเป็นเรื่องยากมาก
จริงครับ
นะฮะเพราะนั้นทำเร็วไปก็ไม่ได้
ครับ
ขณะเดียวกันถ้าทำช้าไปล่ะครับโอ้โหคนอื่นเขากระโดดไปทำกันเรียบร้อยแล้วหรือบางทีเทคโนโลยีมันกระโดดขึ้นไปอีก next generation เรามาทำตอนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกัน
จังหวะ
จังหวะเวลาสูกสถานที่ถูกเวลานะครับบางสิ่งบางอย่างทำในประเทศหนึ่งได้แต่ไปทำอีกประเทศหนึ่งก็ไม่เวิร์กเหมือนกัน
จริง
หลายธุรกิจที่เราเห็นในอเมริกาพอมาทำในประเทศไทยไม่เวิร์กก็มีเหมือนกัน
เยอะเลย
เยอะเลยอันนี้เยอะเลยคนส่วนใหญ่บอกว่าที่นั่นทำเวิร์กแล้วมันต้องมาเวิร์กในที่อื่นด้วยตาม adoption ของพัฒนาการแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเขาถูกที่ถูกเวลาเนี่ยผมให้ความสำคัญมากๆเลยครับคุณเคน
เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเลยครับนอกจากนั้นมีเลทไหมครับอาจารย์ที่พอที่จะให้ทุกคนมีไอเดียว่าสมมุติว่าเขากลับไปคิดกลยุทธ์แล้วก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยเอามาผ่านเช็คลิสต์ของอาจารย์ก่อน
โอเคจริงถ้าทำเป็นเช็คลิสต์เนี่ยมันจะยาวมากเลยนะแล้วเกิดคนมีคนถ้าท่านไหนสนใจจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนำเลยนะเป็นหนังสือที่ผมจะแนะนำเสมอคือชื่อว่า Good Strategy Bad Strategyเล่มนี้คลาสสิกมากสำหรับผมอ่านทีไรผมก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านยิ่งอ่านกี่ทีก็ยิ่งได้ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นของศาสตราจารย์รูเมลที่ UCLA นะครับท่านถือว่าเป็นกูรูคนหนึ่งที่ดีมากๆเลยท่านให้เช็คลิสต์ไว้มากมายว่าไม่ว่า bad strategy มีลักษณะยังไงหรือ good strategy มีลักษณะยังไงนะครับแต่ที่คุณเคนถามเนี่ยคุณเคนคงอยากจะดึงประสบการณ์ผมนะ
ใช่ครับใช่ครับ
ผมว่าไหนๆแต่เรื่องความคิดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องทำได้สำเร็จนะครับทำได้สำเร็จเนี่ยมันจะเริ่มมาแตะเรื่ององค์กรแล้วฮะโอเคนะครับคำถามคือถ้าเราทำในสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วในทุกวันนี้มันจะทำไปได้ดีขนาดไหนเพราะว่าทุกองค์กรก็บอกว่าตัวเองมีข้อจำกัดเรามีคนแค่นี้เรามีเงินแค่นี้เรามีความเชี่ยวชาญแค่นี้หรือที่ชอบพูดใช้คำว่า core competency อ
่
ะ
ใช่
นะจะพูดแค่นี้แล้วเข้ามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมมีความเชื่อในเรื่องของคำว่าศักยภาพนะคุณเคนศักยภาพเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยตอนเราเกิดมาผมถามง่ายๆเลยทุกคนก่อนเกิดมาเนี่ยครับทำอะไรเป็นบ้างเปลี่ยนผ้าอ้อมตัวเองยังไม่เป็นเลย
ใช่ไหมใช่ครับ
เปลี่ยนผ้าอ้อมตัวเองไม่เป็นเลยแล้วเวลาแบบ20 30ปี40ปีผ่านไปโอ้โหเราทำอะไรได้มหัศจรรย์นี่คือตัวอย่างของคำว่าศักยภาพนะฮะนี่คือศักยภาพของระดับบุคคลธรรมดาแต่ถ้าคุณเห็นมองไปถึงศักยภาพองค์กรนะครับโอ้โหตัวคูณมันมหาศาลเลยนะฮะคำว่าซีเนจี้นี่มันใช่มากๆเลยคนคนหนึ่งทำได้แค่นี้แต่พอทุกคนมาอยู่รวมกันมันทำอะไรที่มหัศจรรย์ได้เยอะมากๆนะครับดังนั้นศักยภาพพอมารวมกันเป็นทีมเนี่ยมันจะเป็นตัวคูณที่ยิ่งใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ละเลยคำว่าศักยภาพนะครับนั้นกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยต้องไปช่วยสร้างเปลี่ยนศักยภาพที่องค์กรมีเนี่ยให้กลายกลับมาเป็นความจริงซึ่งอันนั้นมันจะต้องเข้าไปเรื่องของการพัฒนาละนะครับเราต้องทำอะไรที่มันยากขึ้นที่เราไม่เคยทำสร้างทักษะใหม่ๆนะครับและถ้าจะมองให้ลึกลงไปกว่านี้นิดนึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดได้ก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กร
ใช่
เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยหรือเจ้าของอาจจะบอกว่าผมอยากทำแต่ถ้าลูกน้องบอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมไม่รู้สึกตื่นเต้นผมไม่รู้สึกสนุกผมก็ทำเท่ากับที่คุณจ้างมาเท่าเงินเดือนเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าว้าวนี่มันดีมากเลยนะนะฮะเหมือนผมเพิ่งกลับมาจากAlaska เนาะตอนขากลับผมได้แวะไปที่ Amazon ที่ Seattle ไปคุยกับเพื่อนนะครับที่เคยเรียนผมเมื่อสมัยนานมากแล้วเดี๋ยวไม่บอกปีแล้วกันเดี๋ยวมันเดาอายุผมนะฮะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันตอนอยู่ที่อเมริกาเขาไปอยู่ที่ Amazon มา10กว่าปีสิ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าก็คือ Amazon เนี่ยพัฒนาเป็นทุกรูปแบบเลยเติบโตมากในทุกๆมิติสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือวิสัยทัศน์ของคุณเจฟเบโซเนี่ยพอพูดมาปุ๊บเนี่ยนะลูกน้องรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากจะทุ่มเททำตรงนั้นให้สำเร็จนะฮะแล้วทุกคนก็เลยขยายตัวเองตามศักยภาพตัวเองจน Amazon เป็นบริษัทที่ถึง$1 trillion เป็นบริษัทที่3ในโลกได้เน
ี่
ยไม่ธรรมดาครับเพราะเขามีปัจจัยข้อที่3คือกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเมื่อพูดออกไปแล้วทุกคนรู้สึกตื่นเต้นทุกคนรู้สึกอยากร่วมมือทุกคนรู้สึกมันเป็นไปได้และทุกคนอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่ทำได้มากกว่าเดิ
มแล้วทุกคนอยากจะดึงศักยภาพตัวเองออกมา
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นกลยุทธ์สำหรับผมอาจจะใช้คำนี้ขออนุญาตไม่แน่ใจว่าถูกป่ะคือมันต้องให้แรงบันดาลใจกับคนด้วย
มันให้ความหวัง
มันให้ความหวัง
มันเป็นความฝัน
และมันต้องทำให้เขาก้าวจากจุดเดิมเพิ่มศักยภาพตัวเองขึ้นมา
ซึ่งอันนี้เราชอบพูดว่าคำว่าออกก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน
ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะกลยุทธ์ไม่ควรจะออกมาแล้วแล้วมันอยู่กับที่
แน่นอนครับกลยุทธ์เนี่ยถ้าจะแปลง่ายๆอีกทีมันแปลว่าคำว่าการเปลี่ยนแปลงครับคุณเคน
อ๋อเหรอฮะ
เพราะอะไรครับเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องพัฒนาเนาะอันนี้มันเป็นหลักการของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกอยู่แล้วองค์กรก็คือการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตดังนั้นเนี่ยเรารักการเติบโตการก้าวหน้าการพัฒนาไปดูต้นไม้ฮะโตขึ้นมาเขาก็อยากขึ้นไปหาแสงอาทิตย์เขาก็อยากใหญ่โตมีร่มเงามากมายมนุษย์จริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะแต่บางทีเรามาสร้างสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างซึ่งมันทำให้ทุกคนแบบเหนื่อยเฉื่อยแล้วไม่อยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน
อ
ันนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปัญหาระบบในองค์กรซึ่งถ้าคุยอันนั้นก็เอาเป็นว่าอีกยาวแล้วกันนะฮะแต่จะบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยคือคำว่าการเปลี่ยนแปลงครับทุกครั้งที่ผมเจอคำว่ากลยุทธ์ผมจะบอกทุกคนเลยนะคุณต้องเตรียมใจว่าคุณจะต้องเปลี่ยนเพราะเราไม่เคยเจอกลยุทธ์ที่ใดก็ตามที่บอกว่าปีหน้าเราจะทำเหมือนปีที่แล้ว
จริงจริง
ถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่นับว่ามันเป็นกลยุทธ์แล้วนะ
จริง
นั่นคำว่ากลยุทธ์กับความเปลี่ยนแปลงคือคำเดียวกันครับเพียงแต่ว่าบางคนไม่ได้ตีความออกมาในรูปแบบนี
้อันนี้เห็นภาพชัดชอบมากครับชอบมากครับ
เพราะนั้นถ้าเราจะทำเรื่องกลยุทธ์เมื่อไหร่นะคุณเคนเราต้องคุยกันว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรดี
อันนี้เรื่องจริงขอบคุณครับเพราะนั้นเราเห็นภาพรวมคำว่ากลยุทธ์ที่ดีระดับหนึ่งแล้วจริงดีเทลมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นไอเดียเบื้องต้นว่าผมคงได้เชิญอาจารย์อีกหลายครั้งแน่นอนทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับผมถามว่าพอเรารู้แล้วว่ากลยุทธ์ที่ดีคอนเซปต์ประมาณนี
้ครับ
ถ้าผมถามต่อซึ่งเป็นคำถามที่ทุกคนคงถามเหมือนกันผมเองก็ถามตอนที่ผมเริ่มต้นทำเดอะสแตนดาร์ดเราจะคิดกลยุทธ์ได้ยังไง
โอเคครับ
เริ่มยังไงดีครับอาจารย์
ขอบคุณมากนะครับคุณเคนอันนี้เป็นคำถามที่ผมหาคำตอบนะผมทำปริญญาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องนี้เลยผมใช้เวลาไป7 ปี เพื่อแสวงหาคำตอบตรงนี้เพราะว่าผมเกิดมาในโลกกลยุทธ์20 ปีเนี่ย เกิดมาจากการเป็นที่ปรึกษาของ บริษัทต่างชาตินะครับเอ่ยนามก็ได้ The Boston Consulting Group
ครับ
นะฮะก็เป็นconsulting company จากอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์มากผมก็ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นแล้วก็ได้ให้คำแนะนำสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่างๆมากมายแต่แล้วมันก็มาถึงจุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งคำถามอ่ะว่านี่คือวิธีที่การได้มาซึ่งกลยุทธ์เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม
่
นะครับเพราะอันนั้นหมายความว่าองค์กรเนี่ยกำลังเอาซอร์สการหากลยุทธ์เนี่ยให้กับคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทแสดงว่าเขามีแอสซัมชันว่าไงครับว่าเขาไม่รู้ดีเท่าเอ็กซ์เพิร์ท
จะคิดกลยุทธ์ต้องจ้างเอ็กซ์เพิร์ท
ต้องจ้างเอ็กซ์เพิร์ทมาช่วยทั้งที่ถามเพราะผมลองมาคิดอีกมุมใครล่ะครับที่รู้จักเดอะสแตนดาร์ดดีที่สุด
จริงครับ
ก็ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยแหละครับเพียงเห็นแต่ว่าทำไมคิดไม่ได
้
นะครับผมเข้าใจว่ามันมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้คนเราคิดไม่ได้ CEO หลายท่านที่ผมเคยคุยด้วยแล้วท่านบอกว่าต้องใช้คอนซัลแทนเนี่ยบางทีท่านก็บอกว่า1ท่านไม่มีเวลาถ้าไปดูจริงๆนะฮะหน้าที่หลักๆของ CEO ตามตำราการจัดการเลยเนี่ยคือเรื่องกลยุทธ
์คือการคิดกลยุทธ์ถูกต้อง
ใช่ครับการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องของลูกน้องอยู่แล้ว
day to day เป็นเรื่องของ
ใช่แล้วแล้วการจัดการเรื่องของคนก็เป็นเรื่องของผู้จัดการที่มีอยู่เต็มไปหมดทั้งองค์กร
จริงครับ
ดังนั้นหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงคือเรื่องกลยุทธ์แต่พอเอาเข้าจริงนะครับลองไปคุยกับเลขาถ้าท่านเหล่านั้นดูถามว่าวันๆทำอะไรโอ้โห
ประชุมทำงานลงน
ู่
น
ประชุมไปที่ต่างประเทศพบลูกค้าอะไรเงี้ยนะสุดท้ายเวลาทำในกลยุทธ์เนี่ยน้อยบางครั้งท่านก็เลยใช้วิธี outsource ออกไปให้กับบุคคลภายนอกทำนะครับมีอีกประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าจำเป็นต้อง outsource เพราะว่าบางทีไม่สามารถสรุปร่วมกันได้คุณเคนเคยรู้สึกไหมเวลาอยู่ในองค์กรใหญ่ๆอ่ะแล้วแต่ละคนก็เก่งหมดเลยแล้วแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันหาข้อสรุปไม่ลง
เคยโอ้ยบ่อยเป็นทุกที่ครับเป็นทุกที่ครับไม่รู้ว่าอันไหนดีที่สุดไม่มีคนมาเคาะ
เพราะว่าอีก definition หนึ่งนะครับของกลยุทธ์เนี่ยมันคือคำว่า direction
เออจริง
นะโอ๊ยพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันขยายมาเรื่อยๆนะคุณเคนเน
า
ะ
สนุกมากครับ
กลยุทธ์นี่มันคือคำว่า direction นะครับเราจะไปทางไหนการนี้เวลาเราพูดว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยจริงๆเราก็กำลังบอกอยู่เป็นไหนแล้วล่ะว่าเราจะไม่ไปทางไหน
โอ้ใช่มาก
เพราะว่าเราจะไปทิศเหนือกับทิศใต้ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้คุณเคน
ใช่มากเลยครับ
ถูกไหมครับเรามีรถยนต์คันเดียวแล้วเราต้องไปร่วมกันเนี่ยเราอยู่บนรถบัส1คันเราจะไปเชียงใหม่เราพร้อมกับภูเก็ตไม่ได
้
ดังนั้นเนี่ยคราวนี้พออยู่ในองค์กรเนี่ยทุกคนมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันทุกคนมีอเจนดาต่างกันบางทีก็กลายเป็นว่าทุกคนมองทิศทางไม่เหมือนกันเพราะทิศทางไม่เหมือนกันถ้าจะตบๆกันเองในองค์กรบางทีก็บอกตบกันไปตบกันมาก็เจ็บนะพอเจ็บกันมาคราวนี้ก็เริ่มโกรธนะ
จริง
พอเริ่มโกรธแล้วคราวนี้ความสัมพันธ์ก็เริ่มไม่ดีอ่ะให้คอนซัลแทนต์ละกันเขาเป็น independent objective มองจากภายนอกมาช่วยบอกเราหน่อยแล้วคอนวินซ์เราหน่อยว่าไปทางไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็น approach ที่ผมคิดว่าในอดีตเนี่ยองค์กรเริ่มต้นจากการที่พยายามทำกลยุทธ์เองนะครับแล้วก็อาจจะเจอข้อจำกัดเหล่านี้มากมายก็เลยมาถึงยุคที่เริ่มใช้ที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาช่วยทำเรื่องกลยุทธ์ให
้
ผมเคยอยู่ในจุดนั้นครับคุณเคนแต่ผมก็พบว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้ร้ายอะไรนะหรือทำให้เพื่อนๆร่วมอาชีพมีปัญหานะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะ แต่ผมเจอปัญหาข้อหนึ่งหลังจากที่ผมทำที่ปรึกษาให้กับองค์กรหนึ่งไปนะครับก็ทำโปรเจกต์จบได้แผนเรียบร้อยบอร์ดอนุมัติแต่แล้วนี่พอเวลาผ่านไปประมาณ3ปีผมก็สังเกตเขาว่าเอ๊ะผมไม่เห็นสิ่งที่เราคุยกันไว้เลยอะที่เราตกลงกันว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้บอร์ดก็อนุมัติแล้วทำไมผมไม่เห็นในโลกความเป็นจริงผมก็เลยโทรกลับไปหาทีมไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหลังจากที่ปรึกษาออกไปแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องสถานการณ์เปลี่ยนแปลงบางทีมันก็มีปัญหาบางอย่างของการ implement strategy นั้นมันติดแล้วเขาก็ไม่รู้เขาจะไปยังไงดีสุดท้ายเขาก็เลยอันไหนทำแล้วไม่เวิร์กหรือไม่ทำหรือสถานการณ์เปลี่ยนเขาก็เลยเลิกทำผมก็เลยเริ่มคิดว่าเออจริงๆการที่เราเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันช่วยได้แค่ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะ
ถูกต้อง
แต่โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อย่างที่อาจารย์บอกต้องถูกกาลเทศะ
ถูกกาลเทศะและกาลเทศะมันเปลี่ยนตลอดเวลาและเทรนที่เรากำลังเห็นอยู่ครับคุณเคนคือมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหมายความว่าคำแนะนำที่ถูกต้องณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
เห็นด้วยเลยครับ
ดังนั้นท้ายสุดครับผมก็เลยมาได้คิดว่าสงสัยคนที่จะอยู่กับสถานการณ์นั่นแหละคือคนที่ควรจะต้องทำกลยุทธ์ออกมาได้ดีที่สุดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างดีที่สุดนั่นเอง
โหนี่เป็นคำแนะนำของยุคปัจจุบันเลยนะ คุณต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ
์ใช่ประเด็นคือแล้วคุณจะทำได้เองได้อย่างไร
นั่นสิครับ
นั่นสิครับผมก็เลยไปใช้เวลา7ปีครับคุณเคน
โอ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับใช้7ปีเพื่อพวกเรา
ศึกษาสิ่งที่เรียกว่า strategy process ครับคุณเคน
strategy process มันคืออะไรครับ
ผมคิดอย่างนี้ผม background ผมเป็น engineer นะเพราะนั้นแนวคิดของ engineer เนี่ยไม่ว่าจะสายหนึ่ง engineer จะพูดเหมือนกันเลยคือ input process output ถ้าคุณต้องการ output อะไรสิ่งที่คุณต้องสร้างก็คือคุณต้องสร้าง processเพื่อให้มันได้ตัวเอฟเอาพุทมาโดยที่มันต้องมีอินพุตบางอย่างนะครับนั้นถ้าคุณได้อินพุตคุณมีโปรเซสคุณมีเอาพุทคิดง่ายเหมือนสร้างโรงงานนะครับผลิตรองเท้านะเราก็ต้องออกจ้างว่าโรงงานเราต้องเป็นยังไงเพื่อจะผลิตรองเท้าที่เราต้องการและอินพุตคือวัตถุดิบหรือรายงานเนี่ยมันคืออะไรที่เราใส่เข้ามากลยุทธ์มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นรองเท้าที่เราจับต้องได้แต่มันก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาและเราคือคนที่สร้างได้ดีที่สุด
โอ้โหฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นฮะ
ผมก็เลยเชื่อว่าถ้าองค์กรเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่อง strategy process นะแล้วมี strategy process ดีอ่ะคุณจะสามารถมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและดีถูกกาลเทศะได้ตลอดเวลาเลย
มีเอาท์พุตออกมาได้ตลอดเวลา
ตลอดเวลาเลยใช
่7ปีอาจารย์ศึกษามาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าต้องเริ่มยังไงบ้างครับที่อาจารย์
คุณเคนจะบอกให้ผมย่อ7ปีเหลือกี่นาทีนะได้นะผมก็จะพยายามสรุปให้ฟังอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับสรุปหนึ่งข้อหนึ่งสิ่งที่ผมพบข้อที่หนึ่งคือมันไม่ได้มีกระบวนการเดียวมันไม่ได้มีกระบวนการไม่เหมือนรองเท้าที่บอกว่าถ้าจะผลิตรองเท้าเนี่ยก็ใครจะผลิตรองเท้าก็ไปซื้อโรงงานผลิตรองเท้ามาจากคนที่เขาทำได้ดีสุดในโลกพอดีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะองค์กรแต่องค์กรเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะดังนั้นเนี่ยกระบวนการเดียวไม่อาจจะไม่สามารถใช้กับทุกคนได
้
ผมมักจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนไม่ใช่เดินเราไปซื้อเสื้อฮะอยากซื้อเสื้อเราก็เดินเข้าไปในห้างแล้วซื้อมาใส่ได้เราต้องทำเสื้อตัดเพราะอะไรครับเพราะกลยุทธ์เนี่ยมันต้องฟิตพอดี
อ๋อจริงครับ
มันต้องฟิตพอดีนะครับถ้าเราซื้อเสื้อรูปร่างเราแปลกๆหน่อยนะคุณเคนนะสมมตินะหัวโตตัวเล็กอะไรเงี้ยขายาวแขนสั้นเนี่ย
ซึ่งทุกคนก็มีรูปร่างไม่เหม
ือ
น
ซึ่งทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะแน่นอนแล้วเกิดเราไปซื้อเสื้อโหลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่คับไปมันก็ต้องหลวมไปคราวนี้ถ้ามันไม่ฟิตกลยุทธ์มันไม่ฟิต แล้วเรายังต้องอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันเราอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งตั้งแต่ต้นแล้วนะครับดังนั้นเราควรจะทำเสื้อที่มันฟิตกับตัวเราพอดีก็คือสร้างกระบวนการนั่นเองนะฮะถ้าผมเล่าให้คุณเห็นฟังเร็วๆแล้วกันเนาะกระบวนการเนี่ยนะครับมันเริ่มจากการที่กลยุทธ์เนี่ยมันจะว่าแปลกมันก็แปลกอย่างนึงนะมันมี2แนวคิดฮะแนวคิดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากลยุทธ์นี่ควรจะเป็นท็อปดาวผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเจ้าของคนเหล่านี้คนที่เป็นคนที่รู้มากๆควรจะเป็นคนกำหนดไปเลย
ครับ
แล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นผู้ปฏิบัติฟังดูน่าสนใจไหมคุณเคน
ก็ดูเหมือนกับที่เคยเห็นมา อยู่บ่อยๆ
องค์กรจำนวนมากใช้วิธีนี
้คิดจากบอร์ดบริหารจากทีมงานเก่ง
ๆจริงครับผมก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าหลายคนชอบมาถามผมว่าแล้วกลยุทธ์นี่มันบอททอมอัพหรือท็อปดาวผมก็ยืนยันเสมอมันต้องท็อปดาวเหตุผลง่ายๆเลยครับก็คือคนที่อยู่ข้างบนนะฮะคิดคุณเคนคิดเหมือนกันว่ายืนอยู่บนยอดเขาเนาะเราจะเห็นภูเขาทั้งลูกดังนั้นเมื่อเราเห็นภูเขาทั้งลูกเราจะบอกได้ว่าเราควรทำอะไรในขณะที่คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาเห็นแค่ส่วนเดียวของเขาดังนั้นยากมากเลยครับที่เขาจะบอกว่าทั้งองค์กรควรจะทำอะไรเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยท็อปดาวถูกต้องนะครับแต่สิ่งสำคัญตอนหลังๆที่เกิดขึ้นคือคนข้างบนเนี่ยมองจากข้างบนลงมาแต่เนื่องเขาอยากอยู่เขาอยู่ไกลฮะเขาอยู่ไกลเขาไม่เห็นรายละเอียดเขาไม่เห็นข้อจำกัดเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับย่อยๆ
เขาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
ใช่เขาไม่รู้ว่าหน้างานเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเทรนด์อะไรใหม่ๆซึ่งกว่าจะไปถึงเขาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้หมดแล้วสิ่งตรงนี้บางทีทางภาษากลยุทธ์น่าจะเรียกว่า weak signal สัญญาณอ่อนๆที่มันเริ่มมานะฮะการใครที่กระทำที่สามารถจับสัญญาณได้เร็วกว่าคนนั้นล่ะครับคือคนที่เริ่มมีความได้เปรียบละสมมุติว่าในตลาดกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องลดนิยมการฟังพอดแคสต์แล้วเดอะสแตนดาร์ดเป็นคนที่เซนส์ตัวนี้ได้เร็วที่สุดเดอะสแตนดาร์ดจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วกว่าคนอื
่
นและนั่นคือความสามารถที่เราชอบพูดกันว่าวันนี้คือ economy of speed ใครทำก่อนและทำถูกคนนั้นชนะ
ตาเร็วกินตาช้า
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นบางทีท็อปดาวน์มันเลยอาจจะไม่สามารถมีจับเซนนี้ได้ดีพอมันไม่ละเอียดพอ
ก่อนที่จะมีกระบวนการท็อปดาวน์ซึ่งเป็นกระบวนการ strategy ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีกระบวนการรับฟังคือ bottom up ด้วย
อาจารย์กำลังจะบอกว่าขั้นตอนแรกที่ควรจะเริ่มวาง strategy process ของมันรับฟัง
นะฮะเราต้องเซนส์สิ่งทั้งอย่างที่เกิดขึ้นเราจะบอกว่าอะไรถูกกาลเทศะหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่รู้เลยว่ากาลเทศะมันเป็นยังไง
จริงคร
ับ จริงๆเราบอกโอ้เราจะทำนู่นเราจะทำนี่เอ๊ะแล้วจริงๆเอ๊ะโลกใบนี้เป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง นะครับความท้าทายที่ผมบอกต้องเรื่อง weak signal ตอนนี้มันสำคัญมากเพราะว่าหลายคนมัวแต่ไปจับประเด็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
เห็นโหเห็นด้วยเลยครับ
โดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะ
หรืออาจจะเกิดขึ้นเอาแค่ไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่าจะเกิดขึ้นนะฮะเอาแค่ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ต้องร่วมมาพิจารณาละเพราะโลกวันนี้ครับคือโลกที่เราเรียกโลกวูก้าคุณเคยอาจจะเคยได้ยินบ่อยแล้วคุณเคยสัมภาษณ์คนมากมายคงพูดกันเรื่องนี้อยู
่
ดังนั้นเนี่ยผมใช้คำว่า multiple futures อนาคตที่เรากำลังพูดกันถึงเนี่ยมันมีหลายอันเหลือเกินดังนั้นเราต้องสามารถมองเห็นหลายๆอนาคตและกำหนดกลยุทธ์ที่จะพาเราไปสู่อนาคตที่เราอยากจะไป
แล้วเราจะรู้แบบนั้นได้ไม่ใช่คิดจากท็อปดาวอย่างเดียว
ถูกต้องครับ
ท็อปดาวก็ระดับหนึ่งโอเคมองไปข้างหน้าเห็นภาพรวม
ครับ
แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่า weak signal เล็กๆที่เราอาจจะไม่ได้ยิน แต่คนข้างคนที่เขาทำงานอยู่เขาได้ยินเราต้องฟังเขา
ครับความคิดที่เรามโนไปเองครับมันสู้ความจริงที่เกิดขึ้นในโลกไม่ได
้
เพราะความจริงในโลกมันเป็นคือสิ่งที่ไม่ตายมโนเนี่ยนะครับมันโอ้มันสารพัดอย่างถ้าวันหลังเรามานั่งคุยกันเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอคติทางกลยุทธ์นะคุณเคนจะเจออีกเยอะมากๆเลยทำไม CEO ใหญ่ๆหลายคนระดับโลกตัดสินใจผิดพลาดมันเป็นไปได้ยังไง
เป็นอีกตอนได้เลย
อีกตอนนึงได้เลยฮะที่คุยกันเรื่องของอคติของนักกลยุทธ์นะฮะเพราะนั้นความคิดเนี่ยในมุมของนักกลยุทธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราไปถึงระดับที่เราเรียกว่ามโนละ
ครับ
เราเริ่มตีความเราเริ่มจินตนาการโดยใช้เฟรมในอดีตของเรานะครับซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นเยอะมาก
จริงครับ
เพราะนั้นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์เนี่ยมันคือการรวบรวมข้อมูลนะฮะรับฟังจากข้างล่างจากคนที่อยู่ใกล้ตลาดที่สุดจากคนที่อยู่ใกล้ความจริงที่สุดนะครับการจัดการเนี่ยมันความจริงมันอยู่ที่ระดับคนที่เจอกับลูกค้าคนที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนยิ่งระดับสูงสูงขึ้นมาเนี่ยมันคือระดับรวบรวมทั้งนั้นเลยมันเป็นการวิเคราะห์มันเป็นการสรุปขึ้นมาแล้วทั้งนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความจริง
แค่ข้อแรกก็ขนลุกแล้วครับ
ที่จะมีรายละเอียด
ใช่
เนาะเวลาเราเห็นภาพใหญ่ๆเราเหมือนเรามองมาภาพใหญ่ๆเราจะไม่เห็นรายละเอียดเราเห็นข้อสรุปว่า 80% ของลูกค้าต้องการแบบนี้
ใช่
แต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้มองว่า 1% ของลูกค้าที่กำลังเริ่มสนใจบางเรื่องนั่นแหละครับคือตลาดใหม
่จริงครับผมนึกถึงหลายเรื่องหลายเคสเลยครับอาจารย์เช่นคนอายุมาก50จะทำสินค้าให้กับเด็กอายุ15แต่ไม่เข้าใจโลกเลยว่าเด็กอายุ15ทำอะไรอยู่ผมว่านี่มันทำให้วางกลยุทธ์ผิดพลาดอันนี้ผมเห็นเยอะมาก
แล้วหลายครั้งพอมองไปนะครับที่ผมเห็นผิดพลาดเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็คือสินค้าที่ดูมีอนาคตแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันทำรายได้ให้เราแค่ 1% ของรายได้ทั้งบริษัทและยังไม่ทำกำไรซะอีกเอาไงกับมันดีฆ่ามันทิ้งซะละกัน เป็นภาระนะฮะเพราะนั้นนี่คือความคิดแบบปัจจุบัน
จริงครับ
ครับแต่กลยุทธ์ปัจจุบันเนื่องจากโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วกาลเทศะปรับเปลี่ยนเร็วเราต้องมองอนาคตให้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นข้อที่1รับฟังรวบรวมข้อมูลจากคนใกล้ตลาดที่สุดน
ี่
คือขั้นตอนแรก
ครับครับ
หลังจากนั้นยังไงต่อครับอาจารย์
จากนั้นครับเมื่อเรามีข้อมูลมากเพียงพอซึ่งถ้าอันนั้นเนี่ยคุยกันได้อีกยาวนะ
ใช่จริงกระบวนการในการหาข้อมูล
กระบวนการกลยุทธ์เนี่ยมันต้องเริ่มจากกลุ่มคนฮะกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสังคมนะฮะ
น่าหร
อมันเป็นกระบวนการทางสังคมครับคุณเคนมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะสร้างคอมพิวเตอร์ Excel ขึ้นมา1สเปรดชีตแล้วคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วมันบอกเราได้ว่าคุณควรทำอะไร
เออจริง
อันนั้นไม่ใช่กลยุทธ์มันเราจะไม่ทางได้สิ่งอะไรที่แตกต่างสิ่งอะไรที่คนอื่นคิดไม่ถึงใช่ไหมครับมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นเลยเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสังคมของกลุ่มคนคนคนเดียวถามว่าทำได้ไหมในอดีตเนี่ยเราเจอมาเยอะเราเจอฮีโร่ผมชอบใช้คำว่าฮีโร่ในบอร์ดรูมคนคนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารคนที่เก่งมากเลยมีวิสัยทัศน์สร้างองค์กรจนเกิดความร่ำรวยแล้วก็กลายเป็นเจ้าขององค์กรไปนะฮะคนคนนั้นเป็นฮีโร่แต่วันนี้ปัจจุบันคือความซับซ้อนมันมากเกินมันมากเกินความที่คนที่เป็นฮีโร่คนเดียวเนี่ยจะสามารถคิดได้ทุกมิตินะครับดังนั้นเนี่ยในตั้งแต่งานวิชาการประมาณ10กว่าปีมาแล้วเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับฮีโร่คนเดียวมากเท่าคำว่าท็อปแมเนจเมนต์ทีมหรือย่อเรียกเราเย่ย่อในสายการจัดการเรียกว่า TMTTop Management Team นะครับ Top Management Team ก็คือกลุ่มผู้บริหารสูงสุดนั่นแหละครับนะฮะโดยมากก็จะเป็นคนที่ก็คือ CEO และคนที่ติดตัว CEO นะครับกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มคนที่รับผิดชอบในทุกๆฟังก์ชันขององค์กรกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและกลุ่มเนี้ยครับจะเหมือนกับทีมฟุตบอลที่เป็น Dream Team อันนี้จากประสบการณ์ผมเองเลยนะถ้าผมเข้าไปองค์กรไหนเนี่ยแล้วผมก็ได้สัมผัส Top Management Teamแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างนะในตัวเขานะผมมั่นใจมากๆเลยแล้วผมก็รู้ด้วยเลยว่าอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะองค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง
โหเราสามารถดูได้ขนาดน
ั้นดูจากท็อปแมเนจเมนต์ทีมได้เลยครับว่าเขาเป็นทีมคือเหมือนทีมฟุตบอลนะโอ้โหถ้าดรีมทีมมาอยู่ด้วยกันนะไปเล่นที่ไหนโอกาสชนะก็สูงขณะเดียวกันนะถ้าท็อปแมเนจเมนต์ทีมเนี่ยไม่ใช่เลยนะผมเข้าไปผมเจอความเป็นไซโลผมเจอการเล่นการเมืองผมเจอคนเวียนเข้าเวียนออกบ่อยๆเหมือนทีมฟุตบอลที่กำลังจะแตกสลายครับลงสนามโอกาสชนะมันก็ต่ำนะครับเพราะนั้นท็อปแมเนจเมนต์ทีมเนี่ยครับคือกลุ่มคนที่จะต้องมาทำเรื่องของกลยุทธ์นะครับเพราะนั้นการเลือกคนเข้ามาทำเรื่องกลยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับความท้าทายมันอยู่ที่เรื่องจำนวนฮะนี่ผมก็เจอเป็นประจำ
กำลังจะถามเลยจำนวนเท่าไหร่ดี
เล็กดีหรือใหญ่ดี
ใช่แล้วเลือกคนยังไงดี
นะฮะประเด็นก็คือถ้าเล็กเกินไปนะต้องบอกคุณเขียนว่ากลยุทธ์มันเป็นศิลปะนะยิ่งฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มเป็นศิลปะ
มาก
ม
ันเริ่มแอบสตรีทขึ้นเรื่อยๆฮะ
เพราะว่า Excel ทำไม่ได้นี่เริ่มไม่ค่อยเป็นศาสตร์แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นศิลปะมากขึ้นเล็กเกินไปเนี่ยไม่ดีนะครับ1คือมุมมองความคิดเห็นเนี่ยแคบเกินไปไม่ได้คิดรอบข้างนะครับเพราะเวลาเราคิดกลยุทธ์เนี่ยพอเราได้ direction แล้วเนี่ย direction ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มีทาง perfect สมบูรณ์ดีในทุกมิติมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า trade off มันจะต้องได้อย่างเสียอย่าง
จริงครับ
ดังนั้นถ้า top management team เนี่ยเล็กเกินไปก็จะมองแต่ทิศทางหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในมิติอื่นซึ่งอาจจะกลายเป็นตัวที่ทำให้กลยุทธ์นั้นไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าทีมใหญ่เกินไปนะครับผมก็เพิ่งไปเจอองค์กรหนึ่งใช้50กว่าคนทำกลยุทธ์คุณเคนเชื่อป่ะคำถามคือถ้า50กว่าคนกำลังจะหาดิเรกชันร่วมกันคุณเคนนึกว่าสมมติในเดอะสแตนดาร์ด50คนเรามานั่งประชุมกันเถอะปีหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีโดยที่ไม่มีใครเคาะได้เนี่ยนะคุณเคน
ปวดหัวละ
แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วครับแล้วบางทีเราอาจจะได้เรื่องอะไรที่มันเล็กจนเกินไป
โอ้เห็นด้วยเลยครับ
เพราะนั้นไซส์ที่เหมาะสมนะครับจากตอนที่ผมไปทำวิจัยมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไซส์ประมาณเนี่ยครับเลขตัวเดียวไปปลาย
อ๋อเหรอฮะ
ถึง10กว่าต้นๆ
โอ้โหดีครับได้ไอเดียเลย
ตัวเดียวไปปลาย7 8คน9คนไปถึง12 13 15อยู่แถวๆนี้แหละครับกำลังเป็นที่สำคัญนะครับคราวนี้ปริมาณเนี่ยคุณเคนยังไม่สำคัญเท่าเรื่องคุณภาพนะ
กำลังจะถามต่อเลยครับ
เพราะว่าคุณภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อจะหาทิศทางร่วมกันที่ทุกคนมีบายอินดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่ๆครับเราไม่ต้องการตัวป่วน คุณเห็นภาพคนที่เป็นตัวป่วนในการประชุมออกไหมฮะ
นึกออกเลยครับ
ไม่เคยสร้างสรรค์ไม่เคยแนะนำอะไร
ม
ี
แต่เนกาทีฟ
เนกาทีฟไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้และเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลสิ่งผมห่วงที่สุดคือคนที่ไม่มีเหตุผล
ผมว่าคุณผู้ฟังหลายคนยิ้มอยู
่นะครับถ้าเราได้คนประเภทนี้อยู่ในการประชุมแล้วเรากำลังจะพยายามหาดิเรกชันร่วมกันเนี่ยมันจะไม่จบเพราะเขาไม่มีเหตุผลนะฮะแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนคิดไม่เหมือนกันได้คุณเชนมันเป็นเรื่องปกติและอันนั้นคือความสวยงามของการจัดการและมันเป็นประโยชน์ถ้าเราได้คนที่คิดหลายๆอย่างมาอยู่รวมกันในที่เดียวกันเราจะได้คิดได้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและรอบคอบขึ้นแต่พอเรามีคนมีตัวป่วนเข้ามาปุ๊บทุกอย่างคนที่เขาอยากจะคิดสร้างสรรค์เขาก็อยากจะหยุดสร้างสรรค์กันตรงนั้นแหละครับนั้นที่แน่ๆนะครับต้องเอาคนท่านนี้นะครับให้ออกไปจากส่วน ของกระบวนการนี้นะฮะ
จะออกยังไงเป็นเรื่องของคุณแล้วกัน
นั่นของคุณละผมมีตั้งแต่กระบวนการบอกว่าจัดประชุมในวันที่เขาขอฮอลิเดย์ผมมีตั้งแต่ว่าขอเชิญเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้นั่งหลังห้องผมมีหลายวิธีแต่อันนั้นเป็นเรื่องทักษะแทคติกละแทคติกละนะครับนั้นแล้วเรื่องของปริมาณด้วยเรื่องของคุณภาพนะขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่เป็นบางทีไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงเสมอไปนะครับเพราะบางครั้งผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยบางทีก็ผมใช้คำว่าติดกรอบแล้วกันนะคืออันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าใครอยู่ที่ไหนมานานๆและเคยผ่านกระบวนการใดมานานๆก็จะติดอยู่กับตรงนั้น
ติดกับความสำเร็จเดิมๆอะไรอย่าง
นี้ใช่แล้วครับติดกับนิยามของธุรกิจแบบเดิมๆติดกับการใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆที่ทำแล้วสำเร็จมาในตลอดแต่อย่าลืมนะครับคำว่ากลยุทธ์คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยครับบางครั้งเพราะถ้าผมไปดูคอมโพสิชันของคนแล้วผมคิดว่าสงสัยไม่ได้ละดูจากสภาพการแล้วเนี่ยเราต้องการความคิดใหม่ๆเราอาจจะนำแถวถัดไปลงไปด้วยก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องเอาแค่ N-1 นะเรา N-2บางคนที่เด็ดๆไปด้วยก็ได
้
นะครับเพื่อให้ได้ไอเดียดีๆ
ครับ
นะครับลูกค้าผมบางรายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเขาเริ่มเปิดในมุมมองนี้เพราะเขารู้สึกว่าธุรกิจเขาอยู่มาหลาย10ปีถ้าให้ผู้บริหารชุดเดิมทำต่อไปกลยุทธ์ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แต่เขารู้ว่าเขาต้องขยายตัวมากๆเขาเริ่มเอากลุ่มที่เป็น N-2กลุ่มที่เรียกว่าเป็นทาเลนต
์
หรือผู้มีศักยภาพนะหรือผู้ที่เป็นซักเซสเซอร์เนี่ยเข้ามาร่วมกับการกลยุทธ์ด้วยแล้วมันได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับคุณเคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนกลุ่มนี้เขาเห็นอนาคตตัวเขาเองในบริษัท
จริงเขาได้เข้ามามีส่วนร่วม
และเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดและเขามีโอกาสได้กำหนดอนาคตระยะยาวของบริษัทที่เขาจะอยู่ด้วย
ได้ประโยชน์สองเด้งเลย
โอ้โหสองเด้งเลยครับได้ความคิดดีๆของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำองค์กรของเราต่อไปด้วย
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงคือแล้วความหลากหลายของ TMT เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับเช่นควรจะเหมือนเวลาเราตั้งบอร์ดบริหารไหมต้องมีไฟแนนซ์ต้องมีสตรีจิกต้องมีอะไรอย่างเงี้ยความถนัดของแต่ละคนควรจะเป็นอย่างไรบ้างคร
ับ กลุ่มคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ดึงมาจากorganization chart ได้เลยฮะเพราะว่ามัน organization chart นี่เป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วใครเป็นหัวหน้าคุมในหน่วยงานนั้นเช่น finance strategy operation sales marketing อะไรอย่าง HR อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดึงมาจากตรงนั้นแหละครับแต่ว่าผมก็จะมา adjust เลยที่ผมก็จะถามว่าเนี่ยใครบ้างมีตัวป่วนบ้างไหมที่ไม่มี value เลยเวลามาทำเรื่องกลยุทธ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราหาทางจัดการเขาหรือดูเสร็จแล้วเอ้ยมีใครที่น่าสนใจมากกว่านี้ไหมเพราะกลยุทธ์เราเนี่ยก่อนจับทีมเนี่ยเราต้องเห็นภาพแล้วว่าองค์กรเนี่ยจริงๆสิ่งที่เข้าไปเนี่ยในเชิงสมมติฐานเขาได้ไปแนวไหนและคนประเภทไหนที่จะสามารถเข้ามาช่วยได้มากขึ้นนะครับมันนี้เรื่องของคนนะฮะคราวนี้ถ้าจะพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะ อยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งในอดีตเขาจะไม่ค่อยมายอมยุ่งกับเรานะฮะแต่ว่าจริงๆควรอย่างยิ่งนะฮะคือคณะกรรมการบริษัทนะครับอันนี้ corporate governance code ตัวล่าสุดของกลต.เนี่ยแนะนำอย่างมากเลยบอกว่าบอร์ดในฐานะที่เป็นเจ้าขององค์กรเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมในกระบวนการกลยุทธ์ด้วย
มีส่งตัวแทนมาก็ได้อะไรอย่างเง
ี้
ย
หรือถ้าดีที่สุดก็มากันทั้งบอร์ดเลยฮะนะครับแต่ถ้าเยอะไปเดี๋ยวหาวิธีการจัดการเองทีนะแต่ว่าบอร์ดเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะว่า management คือลูกจ้างบอร์ดคือเจ้าของเราจะได้มากำหนดกลยุทธ์ที่มันตอบโจทย์ทั้งในมุมของการจัดการว่าทำได้จริงนะครับทาง professional เขาเห็นด้วยว่าเนี่ยควรจะเป็นทิศทางที่ควรไปเขาเป็นมืออาชีพขณะเดียวกันเจ้าของก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่านี่คือทิศทางของบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของอยู่นั่นเอง
ใช่ใช
่ไม่ควรจะแค่แบบ
เขาเรียกว่าสมองกับหัวใจมันต้องไปด้วยกันสมองกับสติต้องไปด้วยกันอะไรแบบนั้น
จริงครับนะมาหาทิศทางร่วมกันนั่นเองนะคร
ับ
เพราะนั้นนี่คือเรื่องของคนนะฮะคุณเพีย
นโอ้น่าสนใจมากเราไป2ข้อแล้วข้อที่1คือรับฟัง
ใช่ครับ
สำรวจข้อมูลทั้งหมดนะครับ ข้อที่2ก็คือสร้างกลุ่มคนที่เรียกว่า TMT Top Management Team
ครับทีมที่จะไปทำ strategy นะฮะโอเค
กระบวนการหลังจากนั้นนะครับอาจารย์
กระบวนการจากนี้นะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องมากำหนดมาทำความเข้าใจแล้วครับว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ผมพบในตำราส่วนน้อยเลยนะเรื่องของกลยุทธ์นะคือเรื่องของ power เรื่องของ power นะครับงานวิจัยด้านกลยุทธ์เนี่ยจะพูดมาคล้ายๆกันหมดเลยว่า 80% ของกลยุทธ์เนี่ยล้มเหลวนะฮะกี่สิบปีเนี่ยประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยพูดมาคล้ายๆกันหมดว่ากลยุทธ์ที่คิดออกมาได้แล้วแม้คิดมาอย่างดีเนี่ยก็ล้มเหลวก็มีสาเหตุหลากหลายมากมายนะครับแต่ผมอาจจะเป็นแนวกลยุทธ์ฮาร์ดคอร์นิดนึงนะผมก็เลยบอกว่าที่มันไม่สำเร็จเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าจริงๆไม่มีคนที่มี power back อยู่ข้างหลังก็นึกออกไหมคืออะไรก็ตามที่ต้องทำแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ครับ
มันคนจะต้องต่อต้านโดยธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วบอกให้เปลี่ยนอะไรก็ตามแม้สิ่งนั้นจะดีขึ้นคนจะต้องต่อต้านแต่คนจะยอมแพ้ power สมมุติเรามีผู้นำที่เป็นผู้นำที่ดีมากๆเลยแล้วเขาพูดคำเดียวในองค์กรบอกว่าทุกคนครับงานนี้มันจำเป็นมากนะครับผมขอให้ทุกคนแล้วถ้าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำที่มีบารมีคุณเคนคิดว่าไงล่ะ
ทุกคนก็พร้อม
ทุกคนก็พร้อมใจที่จะทำแต่ถ้าเกิดเราไม่มีผู้นำคนนี้ล่ะ
โอ
้โหแล้วคนที่ไม่มีบารมีมาบอกให้ทำนู่นมาบอกให้ทำนี่มาบอกให้ทำนั่นลูกน้องคนถ้าเป็นคนไทยนะก็อาจจะฟังแล้วก็พยักหน้าเออครับไม่เถียงครับแต่สุดท้ายนะไปหลังบ้านนะก็ไปซุบซิบนินทาแล้วก็ไม่ทำ
ใช่
นะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นผมก็เลยพบว่า power เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ power ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็น power จากตำแหน่งนะครับแต่อาจจะเป็น power ในทางสังคมก็ได้ในองค์กรเป็นคนที่ใครถ้าคนนี้พูดแล้วคนอื่นฟังเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาพูดมีพอยต์อ่ะเฮ้ยเราลองทำตามที่พี่เขาว่ากันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการหา power เพราะนั้นกระบวนการก่อนจะไปถึงกลยุทธ์ด้วยซ้ำเนี่ยผมจะไปหา power ก่อนว่า power structure ขององค์กรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลคนเดียวป่ะครับ หรือว่าบางทีเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นยังไง
ตรงนี้มีหลากหลายมากเลยครับคุณเคนถ้าผมจำไม่ผิดนะมี6รูปแบบได
้อ๋อเหรอฮะ
นะครับมีตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีวันนี้ไม่ได้ติดตำรามาด้วยเรามาคุยกันสบายๆมีตั้งแต่บางคนบางรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นแบบร่วมศูนย์อำนาจอ่ะเหมือนเผด็จการยังไงไม่รู้เลยอาจจะเป็นเจ้าของอาจจะเป็นลูกเจ้าของเลยอย่างเงี้ยศูนย์อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวนะครับก็มีเป็นไปได้นะครับบางที่เนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยไปอยู่ตรงเรียกเขาเรียกว่า middle management กลุ่มผู้บริหารระดับกลางกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่มานานนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนประเทศแล้วกันเนาะรัฐบาลเนี่ยมาไปเพราะนั้นอำนาจเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้นะแต่กลัดกระทรวงกับอธิบดีเนี่ยเขาอยู่นานกว่านะ
จริง
อำนาจอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะ
เป็นไปได้นะ
เป็นไปได้
คนที่คนให้ความเคารพน้ำหน้าถือตา
ก็เป็นไปได้ใช่ครับบริษัทบางบริษัทเนี่ย CEO ก็มีการเปลี่ยนทุก4ปีนะครับคนก็รู้แล้วแหละว่าเดี๋ยว4ปีมา4ปีไปแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารตัวจริงนี่แหละที่อยู่ระดับกลางเนี่ยเขาอยู่กันตั้งแต่เรียนจบยันเกษียณน่ะคนนี้อาจจะมีอำนาจตัวจริงก็ได้อันนี้คือแบบที่2
ครับ
แบบที่3เนี่ยก็ไปอยู่ที่คนทำงานจริงๆเลยฮะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเห็นภาพชัดๆเลยนะคือกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
สหภาพ
สหภาพนี่แหละทำได้ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยสหภาพนี่แหละครับต้องคุยกันก่อนละนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาได้นะฮะมันมีได้หลายรูปแบบมากนะครับบางองค์กรก็จะเป็นลักษณะของเทคโนแครดเทคโนแครดก็คือกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในนั้นอาจจะเป็นติ้งแท้งอาจจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทบางคนนะฮะถ้าจะยกตัวอย่างก็อาจจะแบบอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแพทย์เนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างนะฮะแพทย์เนี่ยคือผู้ส่งคนรู้ที่มาตรวจให้กับโรงพยาบาลแต่จะทำอะไรก็ตามต้องอย่าลืมขอคำปรึกษาแพทย์นะฮะ
จริง
ถ้าแพทย์ไม่เห็นด้วยเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก
ผมนึกถึงทีมฟุตบอลเหมือนกันบางทีนักเตะมี power กว่าบางทีม
จริงครับกัปตันอาจจะต้องฟังนักเตะเยอะหน่อยนะครับ
นักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนักเตะที่อาจจะเป็นนักเตะที่ป๊อปปูล่าที่สุดในทีม
จริงครับนะครับหรือบางครั้งบางองค์กรเนี่ยก็มีลักษณะแปลกนะครับคือศูนย์กลางอำนาจไม่ได้อยู่ที่คนนะฮะแต่เขาบอกใช้คำว่า ideology คือเหมือนเป็น culture ขององค์กรนะฮะที่culture ฉันเป็นแบบเนี้ยฉันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับดังนั้นใครมาเปลี่ยน culture ฉันมันเหมือนเป็นลัทธิอ่ะเพราะใครจะมาเปลี่ยนลัทธิฉันไม่ยอมนะฮะเพราะนั้นถ้าจะทำอะไรต้องไปทำกับประมาณแบบเจ้าลัทธิก่อน
ครับโอ้แสดงว่า
เพราะนั้น power เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไม่แน่เสมอไปว่าอยู่ที่ CEO
เพราะนั้นเราต้องไปหา
ก่อนใช่ครับ
แล้วพอเราหาเจอปุ๊บสมมติว่าเราเริ่มสร้างกลุ่มที่จะสร้างกลยุทธ์ปุ๊บเราก็ต้องเอา power มา back up
เราต้อง engage คนเหล่านี้แหละเพื่อให้เขามีส่วนร่วมในกระบวนการกลยุทธ์เพราะว่าถ้าเขาบายกลยุทธ์นี้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะช่วยผลักดันกลยุทธ์ให้ทำสำเร็จได้ง่ายขึ้นมาก
โอ้ผมชอบมากเลยพอยนี้เพราะว่าพอยนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือปฏิบัติครับ
มันคือภาคปฏิบัติครับ
ใช่มันเกิดขึ้นจริง
เราพูดไปเรื่องสื่อสงสื่อสารบอกไปเถอะนะผมองค์กรเห็นมากมายทำทาวน์ฮอลล์มีติ้งถามว่าความสำเร็จมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังก็ลองไปถามองค์กรของท่านดูแล้วกันนะครับบางองค์กรก็แบบสื่อสารหนักมากนะครับปิดป้ายประกาศในลิฟต์ติดป้ายประกาศในห้องน้ำนะฮะโอ้โหลองดูนะครับว่าสำเร็จมากแค่ไหนนะท้ายที่สุดผมก็ยังเชื่อว่า power เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยครับว่าผู้ใหญ่คำว่าผู้มีบารมีคำว่ารุ่นพี
่
คำว่าลูกพี่เนี่ยยังเป็นบทบาทที่สำคัญมาก
คำมันก็บอกอยู่แล้ว
ใช่แล้วว่าคนเหล่านี้สามารถทำบันดาลสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้และแน่นอนอาจจะไม่ใช่ CEO ก็ได้แต่การขับเคลื่อนมันเกิดทั้งองค์กรดังนั้นเนี่ยเราต้องมีคนกลุ่มนี้ที่หลายๆคนที่เขาช่วยกัน
พยายามสร้าง engage กับคนที่มี power ให้ได้
ครับ
โอ้ชอบมากหลังจากนั้นล่ะครับ อาจารย
์หลังจากนั้นครับไอ้ข้อมูลที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยครับว่าเรารวบรวมทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะเราจะต้องเอามาคุยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันแหละฮะกลยุทธ์เนี่ยมันมีหลักอีกข้อหนึ่งนะคุยคุณเคนไปผมก็ไหลออกมาเรื่อยๆเลยนะ
ดีครับชอบมากครับ
กลยุทธ์เนี่ยมันมีหลักอีกข้อนะคุณเคนคือกลยุทธ์เนี่ยจะต้องตอบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับองค์กรความท้าทายในองค์กรเนี่ยคุณเคนถ้าเปรียบเทียบเหมือนสุขภาพเราเนาะสมมติตอนนี้ผมมีอาการนิดหน่อยผมเจ็บส้นเท้าขวานะครับผมเจ็บส้นเท้าขวาผมจะบอกว่าการเจ็บส้นเท้าขวาเนี่ยไม่มีผลอะไรกับชีวิตผมหรอกผมก็ทำงานได้ตามปกติอาชีพผมพูดผมทำอะไรไม่เห็นมีผลอะไรช่างมันคุณเคนคิดว่าระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้นในส้นเท้าขวาผมฮะถ้าผมช่างมันเนี่ย
ก็จะเกิดปัญหาตามมา
แน่นอนฮะแล้วพอปัญหามันใหญ่ถึงจุดนึงนะฮะผมอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเดินไม่ได
้
พอเดินไม่ได้คราวนี้งานผมเสียหมดละกลยุทธ์ก็เช่นองค์กรก็เช่นเดียวกันฮะถ้าองค์กรเรามี challenge บางเรื่องอยู่แต่เราไม่จัดการเรื่อง challenge ก้อนนั้นโดยเรามองแต่ว่าเรามองแต่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าหาอะไรใหม่ทำหาอะไรใหม่ทำให้ผลการประกอบการดีไอ้ตรงนั้นแหละครับถ้ามันขยายตัวไปถึงจุดนึงมันจะเป็นตัวฉุดเราไว้ผมสมมติตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรื่องจริงบางทีเราคุยกันไม่ค่อยได้เนาะ สมมติว่ามีธุรกิจหนึ่งนะครับเขาประสบปัญหาแล้วกันนะก็เป็นร้านขายของแล้วกันนะฮะเขาเกิดประสบปัญหายอดขายของเขาต่อตารางเมตรลดลงนะครับในกลุ่มธุรกิจรีเทลเนี่ยเราเขาตัววัดที่สำคัญมากเลยของเขาความสำเร็จเขาเนี่ยคือยอดขายต่อตารางเมตรนะครับสมมติว่ารีเทลแห่งหนึ่งเนี่ยเขายอดขายต่อตารางเมตรเขาตกลงนะครับตกลงทำไงดีล่ะครับถ้าคิดแบบตื้นๆนะไม่ใช่นักกลยุทธ์แล้วไม่ได้คุยมองเรื่องชาเลนจ์สิ่งเขาทำก็คือเขาก็คงจะไปขยายร้านเพิ่มฮะ
จริง
ในเมื่อพื้นที่รายได้ต่อตารางเมตรลดลงก็ใช้วิธีเพิ่มจำนวนตารางเมตรสิครับก็ทำได้นะฮะ
แล้วผลการดูฟังดูก็โอเค
ก็ดูฟังก็โอเคตัวเลขทางการเงินก็ออกมาสวยนะครับดูดีไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้ตอบ challenge ถ้าเราไปดู challenge ลึกสิ่งที่ผมจะถามคำแรกเลยยอดขายคุณตกเพราะอะไรคุณรู้หรือยังก่อนที่จะไปหาคำตอบว่าจะทำอะไรดีปรากฏว่าสมมุตินะฮะคำตอบเขาก็คือคนมาเดินน้อยลงเพราะว่าห้างของเราเนี่ยเป็นห้างที่ไม่ค่อยน่าเดินละมันดูเก่าๆเบื่อๆโทรมนะฮะ2วันนี้การซื้อทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้บนโทรศัพท์มือถือ
ไม่ต้องมีสักตารางเมตร
ไม่ต้องมีสักตารางเมตรหนึ่งคนซื้อก็บอกว่าสะดวกดีส่งถึงบ้านด้วยราคาก็ถูกชิปปิ้งฟรีอีกต่างหากโอ้โหมันมากคนก็เลยมาเดินในห้างของเราน้อยลง
ครับ
คำถามผมง่ายๆเลยก็คือการที่คุณไปขยายสาขาเพิ่มเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้ง2ข้อแรกนี้ไหม challenge ที่ว่าคนไม่อยากมาเดินเพราะว่าห้างคุณไม่สวยแล้วหรือคุณสู้ออนไลน์ไม่ได้มันตอบตรงไหนได้ไหมมันไม่ตอบสักอันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับออนไลน์เขาก็แข็งแรงขึ้นเรื่อย
ๆ
ห้างของคุณถ้าไม่ปรับปรุงเลยมันก็เก่าโทรมลงเรื่อยๆ
ยิ่งไม่น่าเดิน
แล้วยิ่งคุณยิ่งไปขยายจำนวนห้างของคุณให้มากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งครับผมใช้คำว่าคุณกำลังเดินขึ้นภูเขาไปแล้วคุณจะไปถึงจุดที่คุณจะเจอเหวแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรต่อ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยมันต้องมองข้ามช็อตนะคุณเคนมันต้องเอาชาเลนจ์เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับดังนั้นในกระบวนการกลยุทธ์เนี่ยนะครับไอ้สิ่งทุกอย่างที่ผมบอกว่ารับฟังทั้งหลายมาเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาทำเป็นสิ่งที่เรียกว่า pressure
นะ
คือแรงกดดัน
ผมขอแทรกอาจารย์นิดหนึ่งบางคนบอกว่าให้มองจากโอกาสอาจารย์คิดว่ามองจากความกดดันก่อน
ครับความกดดันของผมเนี่ยผมจะแยกเป็น2ส่วนคุณเทน
โอเค
ส่วนเนกาทีฟกับโพซิทีฟส่วนลบกับส่วนบวก
โอเค
นะส่วนลบเนี่ยมันก็คือชาเลนจ์ที่ว่านี่แหละ นะครับอะไรต่างๆที่มันดึงเราเอาไว้มันเป็นความท้าทายการทำธุรกิจในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเนี่ย pressure หรือแรงกดดันในทางบวกก็คือความหวังใหม
่ๆ
หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสก็ได
้
เห็นนู่นเห็นนี่น่าทำจังเลยเทคโนโลยีตรงนี้มาแล้ว AI มาแล้วเราเอามาใช้ได้ไหมสิ่งเหล่านี้คือแรงกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ตัดสินใจมันจะกลายเป็นความกังวลในใจของเรา
จริงครับจริงครับ
จนกระทั่งเราฟันธงว่าเราทำแน่ๆเพราะเราทำแน่ๆแล้วคราวนี้ชัดเจนแล้วคร
ับ
มีแผนเราเดินหน้ากันได้ทุกคนทุ่มเทมันจะไม่ใช่แรงกดดันอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเอาเริ่มจากคำว่าแรงกดดันทั้งฝ่ายลบและแรงกดดันทั้งฝ่ายบวกเอามาดูซิว่าเราโดนด้านไหนอยู่ในมิติไหนบ้างนะครับ
อาจารย์คิดว่าการกรอบในการมอง ความกดดันเนี่ยผมว่าเป็นกึ่งเหมือนกันนะว่าใครจะรู้ว่าอันนี้กดดันที่ถูกต้องไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกตัวอย่างเมื่อกี้ตารางเมตรเมื่อกี้ไม่ใช่แรงกดดันที่ถูกต้องเลยอาจารย์คิดว่ามันมีเฟรมเวิร์กหรือวิธีคิดในการมองแรงกดดันที่อาจารย์เคยผ่านมาแล้วมันเวิร์กบ้างไหมครับ
ทั้งหมดนี้ผมใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นแฟกต์เบสนะคือเวลาเราคุยกันเรื่องกลยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นความคิดเห็นผมคิดว่าบริษัทเราคนน้อยไปนะสมมตินะเนี่ยสมมติที่สแตนดาร์ดทุกคนบอกเนี่ยน้องๆบ่นเลยว่าเนี่ยทำงานไม่ทันเลยพี่ต้องอยู่กลางคืนตลอดเลยการเงินก็มาบอกเนี่ยทำงานกันหนักมากโอทีแพงนะเนี่ยทุกคนก็บ่นอ่ะแต่ผมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเอาให้มันชัดเนี่ยเราต้องเป็นแฟกต์เบสแฟกต์เบสคือมาดูหน่อยสิขอดูตัวเลขหน่อยสิต่อลงงานแล้วเท่าไหร่
ทำงานหนัก
จริงเท่าไหร่มีคนเธอทำงานหนักจริงหรือเปล่าแล้วตั้งทำอะไรอ่ะที่บอกกลับดึกเนี่ยตกลงกลางวันนั่งเล่นเน็ตแล้วกลางคืนมาทำโอกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
นี่อาจารย์แอบอยู่ในบริษัทผมก็เปล่าเนี่ย
บริษัทคุณเคนไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอันนี้ผมพูดถึงที่อื่นนะฮะคือทั้งหมดถ้าเรา
แฟกต์
เบสแฟกต์เบสแล้วมีความสังเกตในสิ่งที่เรียกวิกซิกนอลเพราะแฟกต์เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดในปัจจุ
บ
ันแต่อย่าลืมนะครับกลยุทธ์เนี่ยเราทำเพื่อตอบโจทย์อนาคตดังนั้นเนี่ยปัจจุบันคือส่วนหนึ่งแต่วิกซิกนอลที่กำลังเกิดขึ้นที่จะนำเราไปสู่อนาคตมันคือสิ่งที่สำคัญกว่า
ใช่
เพราะปัจจุบันมันกำลังจะผ่านไปเป็นอดีต
ถูก
แต่อนาคตคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมัน
ครับเพราะฉะนั้นมีทั้งแฟกต์เบสแล้วก็วิกซิกนอลอาจารย์คิดว่าวิธีการในการพิจารณาแรงกดดันเหล่านี้แต่ละบริษัทหรือแต่ละบอร์ดหรือแต่ละทีมงานควรจะสังเกตวิกซิกนอลกี่จุดหรืออะไรยังไงคือต้องเอามาลิสต์หมดเลยส่วนใหญ่มันจะมีเยอะไหมครับเวลาอาจารย์ให้ทำปรึกษา
ผมมักจะดูตามสิ่งที่เราเรียกโดเมนนะครับคือเราก็ต้องถามว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันไปแตะเรื่องอะไรบ้าง
โอเค
ด้วยเลยอย่างเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยคือสื่
อ
คือเรื่องของผู้ฟังคือเราก็ต้องมองให้ออกว่าตัวเราเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยโดเมนอะไรบ้างนะครับแล้วโดเมนตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับและคนที่ช่างสังเกตจะเป็นคนได้เปรียบครับเพราะคนช่างสังเกตจะเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วมันไม่เหมือนที่คิดน่ะวันนี้ทำไมคนก็ทำกันแบบนี้ทำไมวันนี้เขาแต่งตัวกันแบบนี้ทำไมเขาพูดกันแบบนี้ทำไมหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เคยพูดแต่เรื่องนี้ทำไมวันนี้มาพูดเรื่องนี
้
เขาจะเป็นคนช่างสังเกตที่เปรียบเทียบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องมีระบบในการเก็บข้อมูลที่ดีนะครับเพื่อมาจัดทำผมถือว่า intelligence เนี่ยอันนี้จะเป็นหน่วยหมวดของ intelligence เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าซุนวูพูดมา 5,000 ปีแล้วฮะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับการรู้เขาเนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะคู่ต่อสู้แต่รู้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไปด้วย
stakeholder
หน่วย intelligence เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงระดับความมั่นคงของชาติเนี่ยหน่วยข่าวกรองจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญทุกประเทศจะเห็นเลยครับว่าในระดับความมั่นคงของชาติหน่วยงานข่าวกรองถือว่าเป็นสำคัญมากของอเมริกาคือ CIAคำถามคือแล้วหน่วยธุรกิจของเรามี
หน่วยข่าวกรอง
หรือยัง
จริงครับจริ
งครับแล้วต้องเป็นหน่วยข่าวกรองของเราด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับโดเมนของธุรกิจเรา
ถูกต้องเลยถูกต้องเลยผมว่าแค่ลองกลับไปคิดดูว่าโดเมนที่เราเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างจริงๆก็เป็นการบ้านที่ใหญ่เหมือนกัน
ใหญ่มากๆแล้วครับน่าจะเห็นว่านะครับท้ายสุดเนี่ยการจะทำ strategy process นะคุณเคนมีทั้งเรื่องของคนมีทั้งเรื่องของข้อมูล
ม
ีทั้งเรื่องของกระบวนการ
ม
ีทั้งเรื่องของ power นะครับและมีเรื่องของการสร้าง infrastructure เพื่อจะ support สิ่งนี้ด้วยเพราะถ้าผมพูดสรุปเร็วๆนะกลยุทธ์เนี่ยถ้ามาจาก strategy process เนี่ยครับ input process output นะฮะ input เนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลเลยถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ดีไม่มีข้อมูลที่ครบไม่มีข้อมูลที่ใหม่เราไม่มีทางได้กลยุทธ์ที่ดีสองก็คือเรื่องของคนถ้าเราไม่ได้คนที่ใช่คนที่มี power คนที่รู้เรื่องต่างๆคนที
่มีวิสัยทัศน์ intelligence
คนที่ไม่ป่วนด้วย เนี่ยนะ เข้ามาร่วมกันคิดเพื่อหา direction ร่วมกันเนี่ยโอ้เราก็แย่เหมือนกันนะส่วนที่สามเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีการแล้วฮะซึ่งถ้าคุยกันเรื่อง tools เนี่ย
ยาว
คุยกันได้ยาวนะครับเพราะว่า tools ด้านกลยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากสิ่งสำคัญคืออย่างเดียวครับคนชอบมาถามผมเรื่องมากว่าจะใช้ tools ตัวไหนดีผมก็ต้องถามว่า คุณเข้าใจหรือยังว่า tools แต่ละตัวเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อะไรนะฮะแล้วเลือก tools ให้เหมาะสมนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นมันก็คือการทำความเข้าใจ tools ทุกตัวผมจะไม่บอกว่า tools ตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับอย่างเช่น SWOT เนี่ยก็เป็น tools ตัวหนึ่งที่เกิดตั้งแต่ปี1950นะหรืออย่าง Business Model Canvas เนี่ยก็จะเป็น tools ที่ในยุคใหม่ๆของพวกเราเลยผมจะไม่บอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนแต่ผมคำถามคือเราเข้าใจหรือยังว่าที่มาของ tools นั้นคืออะไรและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรจากนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องของ pressure แล้วทั้ง pressure ลบ pressure บวกเราจะมาเลือกกันครับว่า tools ตัวไหนที่จะเหมาะสมกับการใช้งานของเราและเราเอา tools นั้นมาใช้โดยเราหาข้อมูลมาฟีดเข้าใน tools แล้วเราก็จะได้กลยุทธ์
แต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้ที่เมื่อกี้เราดู weak signal pressure แล้วหาทูที่เหมาะสมซึ่งคงเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกตอนแน่นอน
ครับพอได้ตรงนี้มันก็จะได้กลยุทธ์แล
้
วแต่ฝากไว้นิดนึงครับกลยุทธ์ที่เราได้มามันก็เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมณกาลเทศะนี
้
แต่นั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญ
ครับ
กับกลยุทธ์ของเรา
ครับ
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราต่อไปเรื่อยๆ
ผมเลยขออนุญาตถามอย่างนี้ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราพูดมา4ข้อซึ่งเป็นแบบหลักๆมากๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นหัวใจใหญ่ๆมากๆเนี่ยควรจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร
่โอ้โหจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องเวลานะฮะสำหรับผมนะผมอยากให้เตรียมใจว่าให้ทำเป็นเรื่องต่อเนื่องครับคุณเคน
ครับ
กลยุทธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคอยสังเกตตลอดเวลามันเหมือนเซ็นเซอร์ฮะเหมือนเวลาเราขับรถคุณเคนไม่ทราบคุณเคนเวลาเดินทางคุณเคนใช้ Google Map
ใช้ Google Map
Google Map เนี่ยผมถามง่ายๆเลยเป็นไปได้ไหมที่ก่อนเราออกจากบ้านเราใช้ Google Map บอกเส้นทางให้กับเราแล้วเราก็ปิด Google Map เลยแล้วเราก็เดินทางไปถึงปลายทาง
ไม่มีทางต้องเปิดดูต
ลอดหรือเราจะต้องเปิด Google Map ตลอดทาง
ใช่เปิดดูตลอดทาง
ต้องเปิดตลอดทางครับแต่แน่นอนเราคงไม่จ้องตลอดเวลานะ แต่พอ Google Map มาบอกมาปุ๊บมีอุบัติเหตุข้างหน้าเปลี่ยนเส้นทางอันนั้นเราต้องเงี่ยหูฟังละแล้วเราก็เปลี่ยนตามที่ Google Map นะครับเพราะนั้นองค์กรเนี่ยต้องมีหลายแรงถ้าเป็นหน่วยงานที่ผมว่าจริงจังมากๆเรื่องกลยุทธ์นะฮะสิ่งผมแนะนำมากๆเลยคือต้องมีทีมงานด้านกลยุทธ์ทำงานฟูลไทม
์โ
อ้โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่นะที่อยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแข่งขันสูงมีพลวัตเยอะๆเนี่ยแนะนำมากๆมีทีมงานฟูลไทม์จะเล็กจะใหญ่เดี๋ยวว่ากันได้แต่ว่าต้องมีเพราะคนเหล่านี้คือคนที่เขาคอยนั่งติดตามอยู่ตลอดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันจะ
อ
ิมแพคกับโดเมนของเรายังไงกลยุทธ์เดิมของเราตัวไหนที่มันเริ่มไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเขาเริ่มไปเก็บข้อมูลมาให
้
ซึ่งแน่นอนครับท็อปแมเนจเมนต์นะครับเนื่องจากต้องดูแลทุกฟังก์ชันอยู่ไม่มีเวลาทำเรื่องนี้ฟูลไทม์หรอกครับ
จริงครับ
แต่ว่าท่านน่ะต้องเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะเพราะท่านคือผู้มีอำนาจและท่านคือผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อองค์กรเพราะนั้นกลยุทธ์สุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ว่าทีมกลยุทธ์จะเสนออะไรและผู้บริหารแค่รับทราบผู้บริหารยังต้องตัดสินใจแต่ทีมกลยุทธ์เนี่ยจะเป็นทีมซัพพอร์ตที่เหมือนเป็นเรดาร์อยู่ตลอดเวลาคอยมอนิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างและรวบรวมมาให้เป็นประเด็นเพื่อการตัดสินใจ
ครับเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์เป็นเรื่องต่อเนื่องครับ กลยุทธ์เป็นงานฟูลไทม์ครับ
แล้วกระบวนการที่อาจารย์โปรเซสที่อาจารย์พูดมาเนี่ยครับท่านคิดว่าอันไหนยากสุดเท่าที่เคยให้คำปรึกษามาย
ากที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับผมนะคือเรื่องของการเลือก tools เพราะการเลือก tools เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์เลยครับเคนคนหลายคนที่ไม่เคยแต่เรื่อง tools นะผมจะอธิบายฟังแบบง่ายๆเลยก็คือบริษัทเดียวกันเลยเนี่ยสมมติ the standard นี่เลย
ครับ
สมมติผมเอา tool ชื่อ SWOT เนี่ยมาทำให้ the standard นะก็จะได้กลยุทธ์มาหน้าตาหนึ่งถ้าผมเอา tools อีกตัวนะชื่อ Five Force Model นะ มาทำให้คุณเคนนะของ The Standard กลยุทธ์จะออกมาไม่เหมือน SWOT ฮะ ทั้งที่ The Standard คือองค์กรเดียวกัน แต่เปลี่ยนเครื่องมือปุ๊บผลลัพธ์มันเปลี่ยนฮะ ดังนั้นเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เลย มันเป็นงานศิลปะมากๆที่จะเลือกว่ากลยุทธ์ตัวไหนหรืออาจจะเป็นการผสมผสานของกลยุทธ์เครื่องมือหลายตัวก็ได้ครับที่เอามาใช้แล้วมันสามารถตอบได้จะว่าไปมันเหมือนเครื่องมือทางการแพทย์นะครับปวดหัวมาหมอจะใช้เครื่องมือตัวไหนที่จะสามารถวินิจฉัยได
้
นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับต้องบอกว่าไม่ใช้ทุกตัวนะฮะ สิ่งที่ผมเจอเยอะที่สุดนะ เวลาผมไปเป็นกรรมการตรวจปริญญานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยนะด้านกลยุทธ์บางทีผมก็ได้รับเชิญไปเนี่ยผมพบว่านิสิตนักศึกษาใช้เครื่องมือทุกตัวที่เขารู้จัก แล้วเครื่องมือแต่ละตัวก็บอกออกมาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งแตกต่างกัน
ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหม
ไม่เหมือนครับมันอาจจะมีโอเวอร์แลปกันบ้างนะอาจจะมีความคล้ายกันบ้างแต่ว่าเครื่องมือแต่ละตัวถูกสร้างมาคนละยุคเพื่อวัตถุประสงค์คนละแบบดังนั้นเขาจะให้คำแนะนำมาเยอะมากและอันนี้คือผมบอกได้เลยว่าผิดแน่ๆคือพอใช้สมมตินิสิตนักศึกษาใช้เครื่องมือ10ตัวออกมาได้คำแนะนำประมาณ20เรื่องแล้วบอกว่าองค์กรนี้ควรทำ20เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรไม่มีความสามารถครับที่จะทำทั้ง20เรื่องได
้
นะครับหลักการกลยุทธ์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่การทำน้อยได้ผลมาก
จริงครับ
ต้องทำน้อยๆฮะเพราะทุกองค์กรมีข้อจำกัดด้านคนด้านเวลาและด้านเงินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำต้องน้อยต้องโฟกัสแต่ได้ผลเยอะไม่ใช่การทำสิ่งที่เยอะๆและเป็นเรื่องเล็กๆ
อย่างที่อาจารย์บอกต้องเลือกได้ว่าเราจะไม่ทำอะไรไม่ใช่แค่ทำอะไรอย่างเดียว
ถูกต้องครับคุณเคน
ถ้าอย่างนั้นผมอนุญาตถามนิดนึงผมคิดว่าเราคงได้คุยอีกตอนนึงครับ tools ในปัจจุบันนี้ที่ใช้กันเยอะๆแล้วก็ข้อดีข้อเสียแต่ละ tool สั้นๆก็ได้ครับอาจารย์ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
โอ้เอาผมขอตัวที่ผมเห็นเยอะที่สุดเลยแล้วกันนะเวลาก่อนที่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคือชื่อว่า SWOT ครับ
ตั้งแต่ผมเรียนเด็ก
ผมเข้าใจว่าผู้ฟังทุกท่านก็คงคุ้นเคยคำว่า SWOT ดีนะฮะ Strength Weakness Opportunity Threat นะเป็นเครื่องมือตั้งแต่ปีพันยุคประมาณ 9950-1960 แล้วนะฮะงั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแล้วอยากจะลงเชิงลึกให้ฟังว่ามันใช้งานได้ดีในเรื่องอะไรและใช้งานได้ดีในไม่จะมีข้อจำกัดในด้านไหนนะครับเพราะผมตัวเห็นตัวนี้องค์กรใช้กันเยอะมากแล้วก็หน่วยงานบางหน่วยงานที่ถือว่าเรียกว่าเป็นข้อบังคับเลยนะว่าต้องทำสวอตมีถึงขั้นนั้นก็มีเหมือนกันว่าถ้าไม่ทำสวอตถือว่าไม่ได้ทำกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ถ้าถามว่าสวอตเนี่ยไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งปี1950-1960ยุคกลางสงครามโลกฮะตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกช่วงนั้นทุกคนวุ่นวายเรื่องสงครามก็ไม่มีใครมาคิดทำอะไรกันหรอกครับแต่พอสงครามจบเนี่ยทุกคนก็เริ่มมาตั้งคำถามว่าฉันจะทำอะไรดีซ
ึ่
งน
ั่
น
น่
ะมันคือคำถามทางกลยุทธ์เนี่ยยุคแรกเลยฉันจะทำอะไรดีใช่ไหมเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ก็จะคิดว่าฉันจะทำสิ่งที่ฉันถนัดก็คือ strength ฉันจะไม่ทำสิ่งที่ฉันไม่ถนัดก็คือ weakness ฉันจะทำในสิ่งที่มันมีโอกาสคือมันมีตลาดมีความต้องการมันคือ opportunity และฉันจะไม่ทำในสิ่งที่มันดูแล้วมันยากๆมันมีคู่แข่งเยอะมันมีอุปสรรคเยอะหรือที่เรียกว่า threat ก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถามว่าสวอตใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีมากเวลาเราเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่ากระดาษเปล่า
โอ้เห็นภาพเลย
ถ้าเรามีกระดาษเปล่าแล้วเราก็จะเริ่มทำอะไรสักอย่างไม่แปลกใช้สวอตดีมากๆเลยเพราะมันจะทำให้เรามีจุดเริ่มต้นที่เริ่มไปทำแล้วอย่างน้อยเราใช้จุดแข็งเรามีเป็นจุดอ่อนเรามีความต้องการในตลาดและเราไม่มีคนคู่แข่งโอกาสสำเร็จเราสูง
จะหมายความว่าคนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจทำสวอตน่าจะโอเคระดับหนึ่ง
ก็น่าจะให้ไอเดียที่ดีกว่าคิดขึ้นมาเปล่า
ๆโอเค
นะฮะสวอตช่วยให้ได้ไอเดียที่ดีขึ้นนะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูองค์กรที่มีตัวตนอยู่แล้วล่ะทำธุรกิจบางเรื่องเนี้ยมาแล้ว30ปีแล้วกำลังจะไปหาธุรกิจใหม่จะไปหาอะไรใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมมาทำแต่พอทำสวอตมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ไอจุดแข็งผมมันอยู่ตรงนี้ไอจุดอ่อนผมมันก็อยู่ตรงนี้เพราะผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไอโอกาสเนี่ยด้วยความที่ผมอยู่ในธุรกิจสมมุตินะอยู่ในธุรกิจสื่อมานานผมก็จะเห็นแต่สื่ออ่ะแล้วผมก็จะเห็นแต่ปัญหาที่อยู่ในนี
้มันจะเดิมเดิม
มันก็จะออกมาเดิมเดิม
เข้าใจละ
ถูกต้องครับในขณะที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องการให้สมมติธุรกิจเรากำลังมีปัญหามากเรากำลังต้องหาเรื่องใหม่ๆหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆ SWOT โดยทั่วไปจะไม่ช่วยให้เราได้การเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่ตามเพรสเชอร์ที่เราต้องการ
โอ้อาจารย์เบิกเนตรผมมาก
ยินดีครับ
ครับครับ
แต่นี่นะครับเพราะนั้นผมไม่ได้บอกว่าสวอตไม่ดีแต
่
ม
ัน
อยู่ที่ว่า
เราก
ำลังบริบทของมันเรากำลังต้องการอะไรจากการใช้เครื่องมือ
ครับ
ถ้าเราต้องการอะไรที่มัน radical มากๆเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือที่มันแตกต่างไปเลยอย่างสุดขั้วนะอย่างตัวอย่างเช่น blue ocean strategy อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกว่าเอา value curve มาดูตัดตัวนี้เพิ่มตัวนั้นสร้างตัวนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
นะครับซึ่งความเข้าใจเรื่อง tools ผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่ามันเป็นจุดที่มันสำคัญมาก
สำคัญมากๆเลยครับเลือกผิดเรื่องเครื่องมือผิดนี
่ใช่และสถานการณ์ของ context ของแต่ละบริบทของแต่ละบริษัทในแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกัน
โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันครับผมขอสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมอาจารย์ขออนุญาตอย่าง business model canvas ข้อดีของมันข้อเสียของมันอะไรมันฮิตเหลือเกินนะตอนนี
้ครับ business model canvas เนี่ยในมุมของนักเลือกเครื่องมือเนี่ยผมคิดว่า business model canvas เนี่ยที่ผมจะเอามาใช้บ่อยมากคือตอนที่เราคิดสินค้าและบริการใหม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะหาเงินกับมันยังไงดีเพราะว่าการคิดสินค้าบริการใหม่ได้เนี่ยทุกคนจะบอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาเราทำอะไรมาแล้วเยอะแยะดีไซน์ thinking มาแล้วเรารู้ว่าตลาดมีลูกค้ามีจริงๆแต่ใช้คำถามคือแล้วคุณจะมีกำไรป่ะ นะครับมันมีเยอะแยะนะฮะคนที่ทำธุรกิจแบบออนไลน์เนาะ
ใช่ใช่
ทำแล้วโอ้ผมว่ายูทูบเบอร์นี่ก็เยอะ
สักเซสเยอะ
สักเซสเยอะมากเต็มไปหมดเลยแต่คำถามคือแล้วคุณได้ตังค์ป่ะ
จริงครับ
เพราะถ้าคุณไม่ได้ตังค์คำถามสุดท้ายก็คือคุณจะทำได้นานแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้แบบใจรักจริงๆและคิดว่าเป็นงานอดิเรกและที่บ้านคุณรวยพอนะฮะมันไม่ได้เป็นการคิดแบบธุรกิจละซึ่ง business model canvas เนี่ยเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตัวนี้ดีมากๆเลยกว่าจะค้นคิดสินค้าและบริการมาได้ก็แทบแย่ละแต่ถ้าไม่มี business model ท้ายสุดเอ๊แล้วเราจะ target ลูกค้ากลุ่มไหนเราจะรักษาลูกค้าคนไหนดีเราจะขายยังไงดีเราต้องทำอะไรบ้างแล้วรายรับรายจ่ายเราจะเป็นยังไงแล้วโมเดลเนี้ย ันทำกำไรจริงหรือเปล่าแล้วโมเดลนี้มันแตกต่างจากโมเดลอื่นๆที่เขาทำอยู่แล้วในธุรกิจนี้หรือยังเพื่อให้เรามีความแตกต่างกล
ับ
ไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันนะคุณเคนเนาะว่ากลยุทธ์ต้องมีความแตกต่างนะฮะเพราะนั้นผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการช่วยเหลือว่าถ้าเราจะต้องทำอะไรใหม่ๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเราจะไปยังไงดี
โอ้ผมเห็นภาพเลยว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือก็เหมาะกับบริษัทไม่เหมือนกัน
ซึ่งเอาสวอตไปทำก็จะตอบมัน
ใช่ใช
่โอเคไหม
แล้วแต่ละสถานการณ์ก็เหมือนเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่สเตทไหนตัวคุณเอง
รู้ตัวเอง
รู้ตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วบริบทข้างนอกคุณอยู่ใน
คุณกำลังต้องการอะไร
ใช่โอ้โอเคเห็นภาพมากครับจานมีอะไรอยากเสริมมือไหมครับหลังจากนี้เพราะผมคิดว่าเราพูดกันในเห็นภาพรวมระดับหนึ่งผมขออนุญาตเชิญอาจารย์อีกครั้ง หลายๆครั้งเพราะว่าจริงๆคำว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีทั้งกลยุทธ์ด้านการแข่งขันกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์แต่ละแผนกอีกไม่ใช่แค่กลยุทธ์ระดับคอร์ปอเรทอย่างเดียวโอ้มันเยอะมาก
ค
งจะได้ชวนอาจารย์มาคุยกันอีกแล้ว
ครับยินดีครับคุณเคนก็ท้ายสุดนี้ก็อยากฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเรื่องกลยุทธ์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะหลายคนชอบมองการเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นภัยชอบใช้คำว่า disruption ในเชิงของความหมายที่เป็นเชิงลบกลัวว่าตัวเองจะโดน disrupt ออกไปนะครับแต่ในมุมนึงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมองอย่างนั้นเพราะว่านักกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยเราจะไม่มองบวกลบนะเราจะรู้สึกแค่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งครับถ้าเรามองในแง่ลบมันก็ลบเพราะว่ามันเปลี่ยนไปมันต้องทำอะไรกระทบเราแน่ๆแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามองในมุมนึงฮะการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเปิดโอกาสใหม
่ๆ
ตัวอย่างที่ผมชอบใช้อธิบายคนเห็นภาพเสมอคือสมมุติว่าคุณเคนไปซื้อหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สักบริษัทนึงนะฮะชื่ออะไรก็ได้นะแต่1ปีผ่านไปราคาหุ้นเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับคุณเคนคุณเคนมีโอกาสทำกำไรไหมไม่มีเลยรอกินเงินปันผลอย่างเดียว
จริง
แต่ถ้าเกิดราคาหุ้นเขาขึ้นล่ะครับคุณเคนซื้อถูกขายแพงแต่ถ้าเกิดพูดเขาลงแล้วครับคุณเคนคุณเคนก็สามารถไปยืมหุ้นของเพื่อนมาขายก่อนแล้วไปซื้อคืนในราคาถูกได
้
คุณเคนทำกำไรได้เสมอทั้งขาขึ้นขาลง
อยู่ที่มุม
ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นในมุมของนักกลยุทธ์เนี่ยเราไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ
ครับ
เพราะหลายครั้งผมพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า disruption ด้วยซ้ำเพราะคำว่า disrupt บางครั้งมันมีความหมายในเชิงว่าแบบ
เราโดน
เราจะโดนแต่การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงและถ้าเรามีแนวคิดแบบนักกลยุทธ์ที่ดีทุกการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเสมอ
โอ้ผมขอถามคำถามสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักวางกลยุทธ์ที่ดี
ครับ
นะครับในมุมมองของอาจารย
์ครับ
เขาควรจะมีคุณสมบัติหรือวิธีคิดอย่างไรบ้างนอกจากเรื่องเมื่อกี้เรื่องมองทุกอย่างให้เป็นการเปลี่ยนแปลง
ครับครับโอเคครับเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าโชคดีนะครับตอนหลังเนี่ยผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมกลยุทธ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่า Association for Strategic Planning นะครับองค์กรนี้เขาตั้งมาหลายสิบปีแล้วแล้วเขาก็เป็นที่รวมของนักกลยุทธ์ที่เป็น practitioner นะครับก็เลยมีการรวบรวมองค์ความรู้ขึ้นมาเป็น body of knowledge ถ้าสนใจนี่คุยกันได้อีกยาวเลยเพราะเขามาเป็นหัวข้อเลยว่านักกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีความสามารถเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าโดยสรุปเร็วๆนะฮะมันมี3คำหนึ่งคือคำว่า think นักกลยุทธ์เนี่ยคือนักคิดนะครับแต่คิดให้เป็นกลยุทธ์ยังไงเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งสองนะครับเป็นนักวางแผนเพราะถ้าคิดแล้วไม่มีการวางแผนมันจะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำได้นะครับและสามคือคำว่า act คือการลงมือทำเพราะการลงมือทำเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนการเขียนแผนถ้าทุกอย่างที่เราเขียนอยู่ในแผนแล้วมันเป็นจริงหมดนะฮะอันนั้นคือ magic ละ มันไม่เคยเป็นจริงนะมันต้องอาศัยแรงในการที่จะไปลงมือทำเพราะนั้นต้องมีทักษะในเรื่องของการนำแผนเนี่ยไปลงมือทำให้ได้แต่ขณะเดียวกันถึงไม่ได้ตามแผนก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้และกลับไปที่ข้อแรกได้ไหมก็คือการคิดถูกต้องครับเพราะนั้น think plan act นี่แหละคืองานหลักๆและทักษะที่สำคัญของคนที่ทำงานด้านกลยุทธ์ทุกคนครับ
และนี่ก็คือ strategy process นะครับกระบวนการทางกลยุทธ์นะครับจากดร.ทนายชรินทร์สารนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมครับพอฟังจบพอผมได้คุยจบผมรู้สึกผมโชคดีมากเลยที่ผมได้ฟังสิ่งที่อาจารย์สั่งสมเป็นประสบการณ์มาแล้วถอดออกมาเป็นเหมือน tools ง่ายๆเป็นเครื่องมือง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วผมยืนยันว่าผมลองใช้แล้วนะครับค่อนข้างเวิร์กหลายๆอันเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่านี่เป็นเรียกได้ว่า trigger point สำคัญที่ตัวผมเองก็ประสบมาตลอดว่าเราไปอ่านตำรามาเยอะนะครับเราอ่านหลายอย่างเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่า process จริงๆที่จะได้มาซึ่งกลยุทธ์จริงๆแล้วนะมันควรจะเป็นอย่างไรและวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์บอกมาเนี่ยผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังลองเอาไปใช้แบบง่ายๆอีกครั้งนึงนะครับเป็นเหมือน instruction guide ง่ายๆเลยนะครับมีด้วยกันประมาณ 4-5 ข้อนะครับข้อที่1ครับ
ต้องระลึกตระหนักไว้เสมอครับว่าไม่มี one size นะครับที่จะ fit all อีกต่อไปไม่มีอีกแล้วครับว่ากลยุทธ์ของบริษัทไหนเราสามารถเอามาใช้กับตัวเองได้ทันทีเพราะแต่ละบริษัทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นข้อที่1สิ่งที่คุณผู้ฟังทุกคนต้องทำครับก็คือรับฟังครับรับฟังนี่มี2แบบแบบที่1ครับอาจารย์บอกว่าให้ท็อปดาวก่อนคือมาจากบอร์ดรูมก่อนคิดกลยุทธ์มาก่อนท็อปดาวก่อนเอาเนี่ยวางไว้ก่อนนะครับอันที่2ต้องบอททอมอัพครับรับฟังข้อมูลจากคนที่ใกล้ตลาดมากที่สุดครับอันนี้ผมว่าบอร์ดบริหารเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้คนใกล้ตลาดคือคนที่อยู่ใกล้กับลูกค้าคนที่อยู่หน้าร้านคนที่อยู่ในสายงานเอา2 อย่างนี้มารวมกันขั้นที่1คือการรวบรวมข้อมูลซึ่งต้องบอกว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะและเป็นกระดุมเม็ดแรกด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะข้ามช็อตไปเลยไปเอากลยุทธ์คนอื่นมาทำแล้วคิดว่ามันน่าจะดีแต่จริงๆแล้วแต่ละบริษัทนะครับหรือว่าแต่ละองค์กรหรือแต่ละทีมงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำที่รับผิดชอบเนี่ยไม่จำเป็นต้ององค์กรใหญ่ไม่เหมือนกันรับฟังก่อนท็อปดาวผสมกับบอททอมอัพนะครับข้อที่2ครับกระบวนการสร้างกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสังคมครับโอ้ข้อนี้ผมรู้สึกว่านี่คือข้อเท็จจริงเรียกว่าเป็นเรื่องจริงที่ปฏิบัติจริงเลยไม่ใช่อยู่ในตำราอย่างเดียวนะครับปกติอ่านในตำราก็จบไปแต่อาจารย์บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสังคมครับการสร้างกลยุทธ์มันต้องมาสร้างด้วยกันไม่ได้มาสร้างแค่คนคนเดียวอาจารย์เรียกทีมนี้นะครับที่จะเป็นคนทีมสร้างกลยุทธ์เป็นอเวนเจอร์สเนี่ยว่า Top Management Team ครับ TMT ซึ่ง TMT ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่ CEO หรือ Board Room อย่างเดียวด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ Policy Maker อย่างเดียวด้วยเราอาจจะเป็นเอา minus 1นะครับเอาลบ1ลบ2มาเข้ามาด้วยเอาคนที่เป็นทาเลนต์เข้ามาด้วยอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์และที่อาจารย์พูดติดตลกแล้วผมชอบมากคือเอาคนที่มันเป็นมะเร็งร้ายครับเราน่าจะเคยเป็นเหมือนกันก็คือประชุมเสร็จแล้วคนนี้มันจะแย้งไปซะหมดนะครับเอาคนนี้ออกไปให้ได้ก่อนเอาให้ทีมนี้มาช่วยกันสร้างกลยุทธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นให้ได้การเลือกทีมแบบนี้ก็เป็นศิลปะอย่างนึงนะครับอันนี้แต่ละบริษัทคงต้องลองไปทดลองกันเองนะครับ Top Management Teamข้อที่3ครับข้อนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นข้อที่มันเป็นชีวิตจริงจริงๆก็คืออาจารย์เข้าใจชีวิตจริงแล้วทราบว่าคงคนเซามาเยอะนะครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคนที่เรียกว่า power back ครับพอเราสร้างเป็น top management team มาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเกือบจะได้เป็นกลยุทธ์มาละพอเราโยลงไปในบริษัทของเราหรือว่าในทีมงานเล็กๆของเราก็ตามทีเนี่ยมันจะมีคนไม่เห็นด้วยเสมอครับมันจะมีคนไม่ค่อยรู้สึกว่าโอเคหรือกระทั่งเสนอบอร์ดบริหารไปนะครับในองค์กรขนาดใหญ่ในที่มีบอร์ดเนี่ยก็จะต้องมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะอาจารย์บอกว่าต้องหา power คนหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจในบริษัทของคุณซึ่งในองค์กรไทยๆเนี่ยเรามีเยอะนะครับ power นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าอย่างเดียวไม่ต้องเป็น MD ไม่จำเป็นที่ต้องเป็น vice president หรือ chairman เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่บริษัทมานานก็ได้อาจจะเป็นสหภาพแรงงานก็ได้อาจจะเป็นคนที่เป็น hero นะครับในบริษัทก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยบางทีกัปตันทีมอาจจะไม่ใช่คนที่มี power ที่สุดแต่เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แฟนบอลรักที่สุดก็เป็นไปได้คุณต้องหาคนนี้แล้วคุณต้องเข้าไปคุยกับเขาครับต้องไปล็อบบี้เขาทำให้คนนี้เห็นด้วยกับคุณก่อนแล้วคนนี้ไปสื่อสารต่อนั่นน่ะถึงมีโอกาสที่คุณจะ implement ได้จริงเห็นไหมครับนี่คือชีวิตจริงฮะเพราะฉะนั้น power back ครับข้อที่4ครับข้อนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างกลยุทธ์อย่างแท้จริงแล้วหลังจากที่เรารวบรวมมาหมดแล้วมีทีมแล้วสิ่งที่เราต้องเอาเป็นตัวตั้งครับในทางกลยุทธ์อาจารย์เรียกว่า pressure ครับเอาแรงกดดันเป็นตัวตั้งต้นครับแรงกดดันทั้งในแง่บวกและในแง่ลบเอา challenge เป็นตัวตั้งครับว่าอีก2ปีหลังจากนี้มีอะไรที่จะเป็นแรงกดดันที่สุดของบริษัทลิสต์มาให้หมดนะครับซึ่งนี้ต้องบอกว่าต้องลิสต์ตามที่เป็น fact based ด้วยตามข้อเท็จจริงเอาตัวเลขมาดูเอาสถิติมาดูไม่ใช่เอาตามความรู้สึกเอา fact based มาดูเสร็จแล้วยังมีอีกอันนึงครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เรียกว่า weak signal อันนี้อาจจะมีสัญชาตญาณหรือความรู้สึกผสมอยู่ด้วยได้นิดหน่อย weak signal คือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เป็นเทรนด์มันยังไม่เป็นแนวโน้มมันน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้แล้วตะกึนแล้วว่าใครที่จับ weak signal แล้วมันกลายเป็น strong signal ได้เก่งกว่าถ้าเรากระโดดเข้าไปก่อนก็มีโอกาสมากกว่าหรือถ้าเราหนีออกมาก่อนก็อาจจะรอดพ้นกับภัยอันตรายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเอาแรงกดดันนะครับเวลาจะคิดกลยุทธ์เอา pressure เป็นตัวตั้งก่อนนะครับและข้อสุดท้ายครับถึงเวลาแล้วครับเลือกเครื่องมือได้เลยครับเลือก tool อันนี้คือโปรเซสทั้งหมดนะครับที่ทำมาเลือก tool ได้เลยครับซึ่ง tool เนี่ยมีหลากหลายมากอาจารย์บอกคุยกันดีก็คุยได้เป็นวันนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ SWOT analysis business model canvas หรือว่า tool อื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านเองที่จะไปเลือกเครื่องมือแต่อาจารย์แนะนำว่า แต่ละเครื่องมือใช้ในสเตจของบริษัทไม่เหมือนกันและเป้าหมายของบริษัทไม่เหมือนกันเพราะกลยุทธ์มันหลากหลายครับมันมีทั้งกลยุทธ์ในเชิงแข่งขันกลยุทธ์สร้างนวัตกรรมนะครับกลยุทธ์ที่จะสร้างรายได้กลยุทธ์ที่จะพ้นวิกฤตมันมีกลยุทธ์เต็มไปหมดเลยครับอันนี้อยู่ที่เป้าหมายของบริษัทแล้วว่าสเตจนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเลือกทูให้เหมาะสมซึ่งนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะชวนมาคุยกันอีกนะครับผมสรุปทิ้งท้ายครับผมชอบมันมากเลยว่าในตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีคำนิยามอย่างหนึ่งว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับอาจารย์สรุปง่ายๆนะครับว่าประการแรกกลยุทธ์ที่ดีต้องนำไปสู่ความสำเร็จกลยุทธ์ที่ดีมักจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะคิดไม่ได้เพราะถ้าคู่แข่งคิดได้ก็ไม่ใช่กลยุทธ์ถูกไหมทุกคนคิดได้เหมือนกันแต่มีอย่างนึงที่ผมชอบมากที่สุดครับอาจารย์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วกลยุทธ์มันไม่มีทาง one size fits all และท้ายที่สุดแล้วการที่คุณจะสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้ที่ประสบความสำเร็จที่เหมาะกับตัวคุณกลยุทธ์ต้องนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและคนจะเป็นคนวางกลยุทธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี3อย่างนี้ครับคิดวางแผนและลงมือทำคิดวางแผนและลงมือทำสวัสดีครับ
And that's the secret sauce